Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Двоє військових загинули, троє постраждали через бойові дії на Донбасі минулої доби. Поліція наполягає на арешті другого учасника ДТП в Харкові, внаслідок якої загинуло шестеро людей. В Росії комуністи вшанували століття більшовицького перевороту. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті бойових дій на Донбасі минулої доби двоє українських військових загинули, ще двоє зазнали бойових травм і один воїн був поранений. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, напередодні підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. Згідно з повідомленням, бойовики посилили вогневі провокації майже уздовж всієї лінії розмежування в другій половині вівторка. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в 12 порушеннях режиму тиші за минулу добу, а в угрупованні ДНР ще не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Поліція підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави Геннадію Дронову, одному з учасників ДТП у Харкові, що спричинила загибель шести людей. Про це повідомив начальник управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех. Поліція мотивується тим, що Дронов неодноразово відмовлявся від участі в слідчих діях і співпраці зі слідством. В найближчий час слідчі планують передати матеріали до суду для обрання запобіжного заходу. Геннадій Дронов зараз у лікарні в Харкові, свою провину він не визнає. 18 жовтня у Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим авто, яким кермував 49-річний чоловік. В результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, там були люди, загинуло шестеро людей, ще п'ятеро були поранені. 20 жовтня суд обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжений захід – тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.
Міжнародна тема.
У Росії комуністи шанували століття більшовицького перевороту, так званої жовтневої революції 1917 року. Головна акція відбулася вівторок в столиці Москві. Там на демонстрацію зібралися кілька тисяч людей, не тільки з Росії, але й з інших країн. Іншу акцію некомуністичного спрямування провела тим часом ліберальна партія «Яблуко». В Росії комуністична партія нині друга за числом мандатів у Державній Думі, але реального впливу немає, переважно підтримує всі ініціативи президентської партії і лідера Володимира Путіна. Поза тим, у США Білий дім з нагоди сотих роковин більшовицького перевороту в Росії оприлюднив заяву, в якій визнав цей день як Національний день пам'яті жертв комунізму. За останні століття комуністичні тоталітарні режими по всьому світу вбили понад 100 мільйонів людей, йдеться у заяві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». Пропонуємо поговорити про клімат і спробуємо з'ясувати, чому 2017 рік стає найспекотнішим за історію спостережень.
Для України таким шляхом до зменшення викидів щасливих речовин в атмосферне повітря є виконання протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів.
Як швидко кліматичні зміни можуть знищити людство? Скільки ще викидів людської життєдіяльності може витримати Земля? І чи можна очистити атмосферу від парникових газів, які накопичилися? Спробуємо розібратися в цьому разом із гостями програми. Запрошуємо вас, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до обговорення, брати в ньому активну участь. Слухайте наші програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму працює Радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте в чаті. І також телефонуйте до нашої студії та долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі досягла рекордно високої відмітки за останні 800 тисяч років. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації. Причиною такого явища фахівці називають різке підвищення температури, так званий феномен «Ель-Ніньо» і вплив людської діяльності. За даними організації, 2017 рік став одним з трьох найгарячіших в історії метеорологічних спостережень. Україна, як відомо, долучилася до Паризької глобальної кліматичної угоди, мета якої – не допустити підвищення середньої температури на планеті більше, ніж на 2 градуси. Окрім цього, Україна ратифікувала протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, виконання умов якого, на думку експертів, допоможе країні зменшити кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу. Втім, чи ще не пізно схаменулося людство, і чи справді воно схаменулося і може змінити ситуацію? Чи можна очистити атмосферу від парникових газів, чи впорається сама Земля із цими забрудненнями, чи людина має також допомогти у цьому? Маємо нагоду дізнатися, про що думають про це експерт з адаптації до змін клімату громадської організації «Екодія» Надія Артем'єва і представник України у міжурядовій групі експертів з питань зміни клімату при ООН Світлана Краковська. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Спочатку повідомлялося, що 2016 рік встановив температурний рекорд. Тепер от кажуть, що в 2017 році вже піднялась температура більше як на 1 градус, 1,1 називають. Це можна пояснити природними причинами, чи ця вже тенденція спостерігається, вона вже буде продовжуватися і без впливу людини? Як ви гадаєте, пані Краковська?
Доброго ранку. Насправді, зрозуміло, що це не зовсім природня причина взагалі-то. От, і це вже довела якраз та міжурядова група експертів зі зміни клімату, в роботі якої я приймаю участь. І про це сказано, ця група експертів, треба сказати, мабуть, пару слів про цю групу експертів, тому що вона включає в себе фахівців з зміни клімату і впливів зміни клімату на будь-які сфери діяльності людини, на системи екологічні у світі. І це тисячі вчених взагалі-то з усього світу, провідних вчених світу. Тобто вони всі збираються разом, і вони дійшли висновку і сказали всім, що, вибачайте, це людина відповідальна за таке підвищення температури. От. І тобто це... Немає, це факт, який, в принципі, не можна заперечувати, я б так сказала. Тепер, відповідаючи далі на ваше питання, чи можливо втримати, чи далі, та сама група експертів, в принципі, також відповіла, що якщо температура підвищується більше, ніж на 2 градуси, глобальна температура, тобто середня температура планети Земля, то зміни на цій планеті будуть незворотними. Тобто тої планети, яку ми знаємо, довгі роки її знали, тисячоліття навіть, вже не буде. Це перше. Це був перший такий висновок. Другий висновок був саме в тому, що у людства досі залишається шанс. Це його можна використати і температуру втримати в цих межах. І саме це стало вже одним з рішень кліматичної угоди в Парижі, яка була прийнята всіма країнами світу, що було також безпрецедентно взагалі-то у світовій політиці. Але, знову ж таки, та сама група експертів зазначила, що це вікно, в яке може потрапити, в яке може людство, так би мовити, потрапити або зачинити це вікно, я не знаю, як можна сказати, воно дуже, дуже вузьке. Цей шанс є, але з кожним роком він стає все меншим і меншим. Я можу переходити на цифри, але не знаю, чи це потрібно.
Ми зараз докладніше так будемо говорити про ці шанси і чи здатне людство скористатися цим шансом і що йому, власне, заважає це зробити. Зараз продовжимо розмову з пані Артем'євою. От, власне, чітко ми вже зрозуміли, так, що група міжнародних експертів, науковців, вони сказали, що... це діяльність людини насамперед сприяє зміні клімату. В той же час є науковці, які кажуть, та це викликано космічними явищами, там активністю на Сонці, якимись періодами в історії, коли потепління, потім похолодання. Хтось прогнозує навіть, що буде глобальне похолодання попереду, і що, в принципі, не варто нервуватися, а просто чекати цих природних явищ, тому що вони глобальні, не настільки вже людина впливає на них. Пані Артем'єва, мають рацію такі думки?
Ну, направду, фактично, зараз не залишилося вчених, чи взагалі, напевно, і, не знаю, скептиків, які вважають, що зміна клімату, ту, яку ми спостерігаємо зараз, це має якісь інші причини, а крім тих, про які щойно говорила пані Світлана, це антропогенна діяльність в першу чергу. Відповідно.
Ну, я можу назвати одного зі скептиків. Дональд Трамп, він сказав, що глобальне потепління – це вигадка і погрожує, що США вийдуть із Паризької кліматичної угоди.
Я думаю, тут варто розрізняти, власне, думку вчених, про яку говорила пані Світлана, і думку певних економічних лобістів. І це дуже протилежні речі. Тому що, звичайно, що ми розуміємо, що нафтовим компаніям, які займаються видобутком ресурсів природних, так, це не зовсім вигідно скорочення видобутку того самого вугілля, скорочення видобутку нафти і газу, які, власне, спалювання яких є великим забруднювачем атмосфери і, знову ж таки, сприяє викидам парникових газів, які, в свою чергу, і впливають на зміну клімату на глобальному рівні.
Так от, цікаво, як я вже згадав цей Паризьку кліматичну угоду, з якою погрожує вийти з США, до цього був Кіотський протокол, який також був спрямований на те, щоб зменшити викиди СО2 у атмосферу. Працюють взагалі такі угоди? Є від них якийсь ефект?
Безумовно, угоди працюють, і саме, звичайно, що попередня угода, Паризька кліматична угода є наступницею кліматичного кіотського протоколу. Так. Власне, чим відрізняється? Паризька угода говорить не тільки про те, що варто скорочувати викиди парникових газів, але й про те, що варто вживати якомога активніших дій по адаптації до вже наявних змін клімату. Коли був приймався Кіотський протокол, про який ви щойно згадували, зміни клімату вже спостерігали. Вчені вже говорили про те, що клімат змінюється. Але частка людей, частка населення Землі, яка відчувала прояви зміни клімату, була значно менша. Пройшло майже 20 років, так? Відповідно, зараз зміни клімату відчуваємо вже і ми в Україні, і мешканці північних країн. І взагалі частка людей, які розуміють і бачать ледь не щодня, що таке дійсно зміни клімату, набагато вища. Ця проблема стає дійсно глобальною і більш зрозумілою ледь не щодня.
От такі зміни клімату за 20 років, ну, певно, 20 років – це дуже швидко, так? Чи це нормально? Так. Тому що науковці кажуть, що пришвидшуються ці глобальні кліматичні зміни. Швидше відбувається, ніж очікувалося і прогнозувалося?
Так, безумовно. Я думаю, що пані Світлана якраз зараз може вам детальніше розповісти.
От зараз так, і пані Світлану розпитаємо докладніше. Ви сказали, що якщо підвищиться на 2 градуси глобальна температура на планеті, то вже планета буде іншою. Якою вона буде?
Ну, давайте так. Давайте спочатку я, може, трошки відповім теж на те питання з приводу тих скептиків і тих природних процесів, тому що, насправді, якщо чесно, медіа трошки теж є винуватими в тому, що ви нас трошки порівнюєте, да, хочете зробити якусь таку...
Ні, ми шукаємо альтернативну точку зору, розумієте, так, і знайти...
Але при цьому ви забуваєте сказати, що доля тих, хто підтверджує антропогенну зміну клімату, вона є 97% вчених, розумієте? Це абсолютно на 50-50, це 97 проти 3%. От. І тому, взагалі-то, завжди є люди, які будуть виступати проти, навіть серед наукового середовища. Причини цього, ну, ми не будемо обговорювати там більше, мені здається, психологічних причин, взагалі-то. От, тому, в принципі, всі вчені дійшли висновку, що це антропогені. І ми про це вже навіть обговорювати не треба. Якщо ви когось наводите з вчених, то вам знайдуться на одного вченого ще 97, да, які вам скажуть, що це не так, і перепровірять, і знайдуть помилки в його там розрахунках, якщо він так робить. Але про те, що на планеті теж були періоди похолодання і всього іншого, це теж правда, ніхто цього не заперечує, безумовно. Але якщо ми будемо казати про ці природні зміни тої ж глобальної температури, вона за останні тисячоліття, декілька тисячоліть, скажімо так, вона температура змінювалася в межах декількох десятих. Тобто 0,2-0,3 десятих градусів. Тепер ви самі казали, що ми вже маємо більше 1 градуса.
Угу. Тому до 2 градусів вже зовсім небагато залишилося.
Насправді так, але насправді ще в той самій кліматичній угоді, там Паризька конференція сторін звернулася до нашої міжнародної групи експертів з приводу того, що треба зробити, щоб утримати світ навіть не до 2 градусів, а до 1,5 градуса. Чому? Тому що навіть коли ми будемо мати 1,5 градуса, це насправді може бути дуже скоро, це саме розумієте.
Ну так.
Ми можемо навіть порахувати. Останній звіт IPCC, який був у 2013 році, засвідчив 0,85 градуса. Тепер ми маємо 1,1, так? Тобто ми вже піднялися там на 0,25, чверть градуса. Ми вже піднялися за останні буквально декілька років, насправді. От. Тобто темпи пришвидшуються, це правда. І з приводу того, як втримати і з приводу того, чи працюють ці угоди, взагалі-то вони працюють. І я теж читала вже останні такі повідомлення про те, що насправді антропогенні викиди більш-менш стабілізувалися за останні декілька років. 2 роки принаймні останні. 15-16 рік. Тобто, в принципі, людство таки збагнуло, що треба перестати викидати в атмосферу стільки парникових газів. І більш-менш стабілізувався цей рівень викидів. Але температура продовжує рости.
Оце ж хотілося запитати. Так, може, воно не діє?
Ні, воно діє, безумовно. Але ми маємо розуміти, що таке кліматична система. Кліматична система досить інерційна. І якщо ми кажемо про клімат планети, то ми маємо враховувати те, яка в нас планета. Планета в нас вкрита, більша частина вкрита океанами. Океани – це великі такі акумулятори тепла. Вони вже набрали стільки цього тепла, що вони ще будуть віддавати його десятиліттями, насправді. І навіть якщо ми зараз перестанемо викидати взагалі.
Угу. От уявити, так, перестали викидати взагалі, а той вуглекислий газ, що вже в атмосфері, він також закумулювався в атмосфері і нікуди не подінеться? Чи ще атмосфера сама здатна якось поборотися з цим і відновити свій склад?
Вона здатна, але це буде дуже-дуже довго. Тобто ми маємо ще й допомагати їй. А для цього, в принципі, є природні теж поглиначі цих парникових газів. Тобто це наша рослинність, яка в нас є.
Якої стає, мабуть, теж з кожним роком менше?
Насправді це є багато таких вчених, які кажуть, що це от взагалі панацея від цієї проблеми, що достатньо висаджувати тільки ліси, і вже буде краще. Ну, те, що буде краще, це безумовно. От, а чи зможе взагалі тільки це, так би мовити, з цим...
Впоратись, да?
Да, то це ще питання. Тому, в принципі, те, що треба скорочувати, безумовно, бо викиди парникових газів, вони напряму пов'язані з розвитком економіки. І ми не можемо зупинити наш розвиток, і ми хочемо жити краще, і люди у всьому світі хочуть жити краще. І насправді це ми вже підходимо до такого терміну, який називають кліматична справедливість. Тобто економічно розвинені країни, вони викинули в атмосферу вже стільки парникових газів, а розплачуються за це, як правило, ті країни, які цим не займалися. Тобто це малі острівні країни, це країни з перехідною економікою, це країни, які називають розвиваючися країни, да, країни, що розвиваються. От. І вони кажуть, ну чого ж ми маємо страждати за те, що ви це зробили. І саме про це і говориться. І те, що Сполучені Штати хочуть вийти з Паризької кліматичної угоди, це дуже несправедливо, скажімо, прямо. І якщо ми кажемо знову ж про Сполучені Штати, то зовсім нещодавно вийшов звіт американських вчених з приводу того, що кліматична система міняється і що треба робити. І те, що президент цієї країни, ну, так би мовити, не зважає на це, то це проблема цієї країни, безумовно. І...
Ну, але від рішення цієї країни, як ви вже зазначили, залежатимуть долі багатьох інших країн і людей на цій планеті. Ну, власне, про те, що збільшення концентрації вуглекислого газу насамперед пов'язане з антропогенним навантаженням, тобто людською діяльністю, викидами промислових підприємств. Про це говорила в нашому коментарі голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимошко. За її словами, зменшення викидів промислових підприємств є завданням і для України, і для країн. Країн всього світу.
Для України таким шляхом до зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря є виконання протоколу про реєстр викидів та перенесення забруднювачів, який вимагає від кожного підприємства встановити облік на кожне джерело забруднення. Від цього буде відраховуватись вартість екологічного податку, і чим більше викидає підприємство, і воно обліковується електронним засобом, тим більше буде екологічний податок. І от якраз це і стане головним чинником зменшення викидів, тому що підприємство буде вигідніше встановлювати очисне обладнання, ніж зараз просто платити мінімальні екологічні податки.
Отже, пані Артем'єва, до вас запитання. Ми вже з'ясували, що дійсно зміни клімату, глобальні викликані людською діяльністю, що потрібно скорочувати викиди парникових газів, і щоб завадити подальшим змінам клімату. А як і також з'ясували, що очікувати зворотнього процесу очищення атмосфери, похолодання, ну, доведеться досить довго, оскільки кумулятивний ефект досить тривалий. Як людству призвичаєтеся і адаптуватися до того, що вже є? І чи є вже рецепти, програми, бачення спільне серед науковців, що треба в цьому аспекті робити, саме в тому, що ну, щось треба робити, крім скорочення викидів?
Безумовно. Безумовно, потрібно починати робити вже сьогодні. Знову ж таки, Паризька кліматична угода, про яку ми сьогодні говорили не раз, вона прописує, не що потрібно робити, а, скажімо так, що потрібно зживати дій вже негайно. Великий розділ по адаптації до зміни клімату вже є. Звісно, що деякі країни з тих, що підписали кліматичну угоду, так, вони більш різко відчувають зміни клімату, і їм вже сьогодні доводиться жити і з підняттям рівня світового океану, і з набагато більш частішими стихійними атмосферними явищами, так, з тими самими ураганами. Україна теж вразлива до певних проявів зміни клімату, тобто в нас клімат теж змінюється.
Так, ми вже могли спостерігати в цьому році і такі шквальні вітри, які якось були непритаманними раніше, мені здається, для України.
Так, власне, хотілося б зазначити, що взагалі-то зміна клімату, так, це не тільки глобальне потепління, це знову ж таки різноманіття метеорологічних явищ і їхня більша непередбачуваність. Для України це, знову ж таки, і ці шквальні вітри, які ви говорили, про які ви вже зазначали, і такі явища, як навіть смерчі, які ми починаємо спостерігати в Україні теж. Вони не такої великої сили, звісно, як нам там, як ми в фільмах бачимо, так, десь на телеекранах там в Північній Америці. А тим не менше, це не вже смерчі, які спостерігаються і які наносять певну шкоду господарству. По адаптації. Ряд міст в Україні розробили свої стратегії по адаптації до зміни клімату, тобто перелік дій, які потрібно вжити для того, щоб мінімізувати шкідливий вплив змін клімату на населені пункти. Так само в Україні 2 роки тому, у 2015 році, стартував проєкт міжнародної допомоги по адаптації до зміни клімату. Пілотний проєкт, де громади, зокрема 4 громади в Україні, проаналізували, з якими викликами вони зіштовхуються вже, і з якими викликами, пов'язаними зі зміною клімату, вони можуть зіштовхнутися найближчі 20 років. І відповідно до цього розробили плани дій, що саме потрібно зробити в першу чергу. Ось, і, зокрема, власне, це були питання і по збільшенні території зелених насаджень в місті, оскільки зелені насадження в місті якраз сприяють зниженню, бодай, трішки температури в літній період, так, особливо спеку. Це і питання зливової каналізації, оскільки злива каналізація в містах наразі розрахована на кількість опадів значно менше, ніж зараз випадає за один дощ. Так? Тобто це норми, які були в 50-60-х роках. Зараз ми спостерігаємо, що дуже довгий період часу може не бути взагалі опадів, а потім за кілька годин випадає місячна або кількамісячна норма дощу, і відповідно міста вразливі стають до підтоплення. Тобто такі, здавалося б, дуже прості дії, але вони допомагають адаптуватися вже зараз.
Тобто тут мають бути дії і регіональні, так, на такому точковому рівні, і якась глобальна програма спільних дій людства, так?
Саме така, так, безумовно, саме з різних сторін діяльність, вона і має найбільший ефект. Тобто мають бути, перше, звісно, це прийняття, ратифікація Україно-Паризької кліматичної угоди. Друге, це розробка стратегій і програм на державному рівні, що зараз активно, над яким активно зараз працює і уряд. Це і розробка програм локальних на рівні обласному і навіть на рівні окремого населеного пункту, окремої території. Тому що, власне, прояви зміни клімату є дуже різними і можуть кардинально відрізнятися навіть в сусідніх населених пунктах. Тому, відповідно, важливо, щоб, напевно, від такого глобального рівня до рівня громадянина кожен усвідомлював, що він може зробити і як зменшити негативний вплив.
Пані Краковська, а от ви як оцінюєте, Україна дотримується міжнародних кліматичних угод, виконує взяті зобов'язання? Ми знаємо, що ще кілька років тому оголошувалось про те, що переходити на альтернативні види енергетики, а останнім часом в зв'язку з економічними проблемами, подорожчанням того ж самого газу, теплова енергетика, наприклад, все більше здобуває долю в частку в виробництві електрики, вугілля спалюється значно в більших обсягах, ніж раніше. Якісь тверді види палива, вони також, мабуть, не дуже сприяють очищенню атмосфери. Тобто, наскільки економічно Україна здатна все-таки в даному в даній ситуації підтримувати всі ці екологічні програми?
Ну, я думаю, що насправді, якщо ми питаємо про економічні ці спроможності, то краще питати все ж таки економістів, а не кліматолога. Але, в принципі, трошки я знаю про це і знаю, що Україна достатньо потужна держава в плані, що може адаптуватися до цих змін. І нещодавно, я знаю також, що була прийнята стратегія низьковуглецевого розвитку, розроблена Міністерством екології природних ресурсів. І, в принципі, там є певні оцінки економічні. І я знаю також ці економічні оцінки, які були зроблені в інших країнах і фахівцями з інших країн. І всі кажуть, що перехід на відновлювані джерела не буде державі коштувати дуже дорого, а навпаки, це буде ще й сприяти, тобто будуть ще такі побічні, як сказати, суміжний виграш, тому що ми при цьому виграємо на здоров'ї, тому що у нас буде чистіше повітря, і цей виграш насправді це вже така буде навіть більшим, ніж те, що ми маємо від спалювання. Тобто це я знову ж таки останні такі те, що я чула, це про Британію, яка є взагалі-то колискою індустріальної революції, да, і там перші вони почали спалювати і шахти, і все інше, але вони нещодавно вже закрили, законсервували останню свою шахту з видобутку вугілля. І перейшли, в них вже там доля відновлюваної енергетики досить велика, там десь 8%, ну, вважається, достатньо. І вона буде зростати і надалі, і Європа та сама переходить.
Ну, Україні, мабуть, далеко ще до таких радикальних кроків, так?
Ну, так, з одного боку так, але з іншого, от ви теж сказали, що там США, що вони там, що це проблема така. Але насправді, не дивлячись на те, що на державному рівні ця проблема, ну, трошки так,
пробуксовує, так, ігнорується, да?
Але на місцевих рівнях розробляється, тобто ідея це своїм так, як має йти.
Ну що ж, будемо сподіватися, що буде все йти так, як має йти, і людство все-таки зможе змінити ці кліматичні зміни, які дехто називає вже незворотніми, але будемо сподіватися, що назад можна буде повернути комфортний клімат. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку були експерт з адаптації до змін клімату громадської організації «Екодія» Надія Артем'єва і представник України міжурядової групи експертів з питань зміни клімату Світлана Краковська.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро, в студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. Власті Сімферополя планують розробити єдину систему ведення бізнесу. В Криму комуністи і їх сторонники відмітили століття Октябрьської революції. І археологи в Криму розкопали древні ворота в Скіфську крепость. Сейчас подробнее. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя планируют разработать единую систему ведения предпринимательской деятельности в городе. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации. Они намерены разработать базу с учетом количества рыночных площадей на территории города и количеством индивидуальных предпринимателей. Землю и объекты в центре Симферополя местные чиновники раздают крымским миллионерам. В конце прошлого года предыдущий глава Симферопольской администрации Геннадий Бахарев разрешил организовать универсальный розничный рынок на проспекте Кирова 2. Право торговать в самом центре города, всего в километре от здания подконтрольного России крымского правительства, получило Симферопольское общество с ограниченной ответственностью «Тантал-2». По данным российского реестра, эта фирма принадлежит Ирине Файнгольд, супруге симферопольского миллионера. В крымских городах 7 ноября прошли митинги в честь столетия Октябрьской революции. Корреспонденты «Крым-Реалии» побывали на мероприятиях, организованных местными коммунистами.
Вы посмотрите, как подло и цинично эти гламурные светские львицы в канун столетия октября начали умные мысли излагать. Ленина вынести из мавзолея они хотят. Так и прочь от Ленина! Да здравствует столетие революции! Слава Ленину!
Накануне в центре Киева представители национального корпуса сожгли чучело Ленина. Организаторы акции заявили, цитирую: «Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии и показать, что ей нет места в будущем нашей страны».
Сьогодні буде спалений в день сторіччя їхньої революції, яка знищила свободу народу. Ця вода зараз створить диво і чудо. Абсолютно мокрий пам'ятник, пам'ятний знак, пам'ятне будово. Загоріться, він іскрить.
Весь мусор после сожжения убрали работники коммунальной службы. В Крымских горах за минувшие сутки спасли 7 человек, сообщает пресс-служба российского управления МЧС полуострова. В районе горы Северная Демирджи Алуштинского района заблудились 3 жительницы Севастополя. Их нашли в районе перевала Ман. Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место. Медицинской помощи никто не нуждался. В этот же день на одном из западных отрогов Долгорукого Яйлы над урочищем Кызыл-Каба вечером заблудилась группа туристов – 2 женщины и 7-летний ребенок. Также в районе села Лучистые заблудилась пожилая женщина. Спасатели эвакуировали ее из горно-лесной зоны. Крымские спасатели с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей. Правительство России определило размеры бюджетной помощи аннексированному Крыму, Севастополю и Чечне, так называемые именные дотации, на балансировку бюджетов в размере 46 миллиардов российских рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки российского правительства ко второму чтению бюджета. Как пишет издание, Крыму выделят 23 миллиарда 200 миллионов рублей, Севастополю 5 миллиардов 400 миллионов, Чечня получит 17 миллиардов и 100 миллионов рублей. Другим регионам именные дотации на сбалансированность не предусмотрены. При этом, как отмечает РБК, правительство никак не объясняет, зачем понадобились отдельные дотации на сбалансированность Чечне, Крыму и Севастополю. Археологи нашли в районе села Вилина Бахчисарайского района аннексированного Крыма древние ворота в Скифскую крепость. Об этом сообщил российскому информагентству РИА Крым директор историко-археологического заповедника Неаполь Скифский Юрий Зайцев. По его словам, археологи провели геомагнитную разведку. От найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки. В Министерстве культуры Украины заявляли о намерении обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории Крыма. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки до 9 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также напомню, что на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане во время прямых эфиров могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете присоединиться к нашим онлайн-трансляциям в сети Facebook и на ресурсе YouTube и комментировать там. Мы внимательно читаем ваши комментарии, конечно, будем их озвучивать. Кроме того, напомню, что видеотрансляция ведется на нашем сайте, где кроме радио «Крым Реалии» вы можете найти множество интересных материалов.
Тема дня.
Итак, поговорим мы в ближайший час о том, что же происходило в Москве 5 ноября, о том, насколько Крым стал своеобразным полем экспериментов для тех тактик, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Итак, чем же закончились акции протеста участников движения «Артподготовка» в Москве, чем оно занимается, чем известен лидер Вячеслав Мальцев, почему во время массовых арестов в Москве были задержаны случайные прохожие, такие как ловцы покемонов и крутильщики спиннеров, о чем свидетельствует большое количество митингов в соседней России. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
В начале ноября в соседней России прошли массовые задержания сторонников движения «Артподготовка», которое возглавляет российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он призывал 5 ноября выйти на улицы российских городов для совершения революции.
Будьте вместе с нами, вы делаете свое будущее, вы делаете будущее всей России. То будущее, которое называется информационный мир, где Россия не должна оказаться на последнем месте.
3 ноября ФСБ России объявила о пресечении деятельности ячейки сторонников «Артподготовки», которые якобы собирались поджечь в Москве административное здание и напасть на полицейских. По информации российского издания РБК, в ходе обысков у активистов изъяли холодное и травматическое оружие, маски и коктейли Молотова. В центре Москвы 5 ноября, в день анонсированной акции протеста, силовики задержали всех, кто казался им подозрительным. По данным российских правозащитников, в Москве задержали более 300 человек. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах соседней России. Некоторые из задержанных не имели отношения к митингу.
Это я могу назвать одним словом — беспредел. Политический беспредел. По-другому это назвать нельзя, потому что нет никаких объективных оснований для того, чтобы совершать такие действия. Человек идет по улице, вот ребята, да, молодые, несовершеннолетние. Они там гуляли, они там встречались. Там, может быть, даже просто из любопытства прийти посмотреть, что там происходит, да, в связи с этой назначенной революцией.
Мальцев считает, что задержание его сторонников не повлияет на планы протестного движения.
Не прекращаем, мы продолжаем, и количество людей только будет вливаться, только будет увеличиваться.
На самого Мальцева в России завели уголовное дело. Красноярский краевой суд признал экстремистской организацию «Артподготовка», а ее участников обвиняют в организации массовых беспорядков и террористической деятельности.
Репортаж.
Радио Крым Реалии. Напомню, что жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Мы предлагаем вам участие в прямом эфире. Кроме того, при необходимости гарантируем вам анонимность. Итак, я приветствую в нашем эфире Аллу Фролову, координатора правовой помощи проекта ОВД-Инфо в России. Алла, здравствуйте. Итак, по вашим данным, какое на данный момент количество задержанных, выросло ли оно вот с момента получения последних сводок, и какая ответственность грозит этим людям?
Значит, смотрите, на вчерашний день в Москве было задержано 423 человека. Ну, пока сводки не меняются, просто, по всей видимости, есть люди, которых мы не знаем. То есть те, которые не представлялись, или те, которые не смогли воспользоваться телефоном. А какая грозит? Вчера прошли арестные суды по арестным статьям. По идее, эти суды закончились, так как 48 часов содержания до суда под стражей истекли, то на вчерашний день подтверждено точно абсолютно 50 административных арестов от 8 до 15 суток.
Ну, вы ведь достаточно внимательно следите, да, за протестными движениями в России, за тем, что происходит на митингах, но насколько необычным является тот факт, что на этот раз были задержаны абсолютно случайные люди, прохожие, которые не имели к митингу, судя по всему, никакого отношения? Было ли ранее подобное вот в таком массовом проявлении?
Ну, все-таки я скажу вам, что более массовые задержания прохожих и действительно гуляющих людей, людей, которые совершенно ничего не появились, ну, это все-таки было 26 марта, когда господин Навальный призывал. Там было гораздо больше, просто тоже, там, во-первых, просто людей было на улице больше, которые вышли с протестной акцией. Если ее так можно называть. То есть люди, которые вышли по призыву господина Навального. То в этот раз было, конечно, такое, но их было меньше. Все-таки случайных людей было меньше.
Если посмотреть на ситуацию в целом, просто мы сегодня будем еще смотреть на аналогии с тем, что происходит в аннексированном Крыму, а там в последние годы такие массовые облавы, это не редкость, когда оцепляются просто улицы, да, и начинает фильтрация, проверка документов у абсолютно всех, кто там находится. Вот в России эта практика, по вашим наблюдениям, когда появилась?
Ну, вот здесь, я скажу, это было что-то новое. В связи с тем, что, видимо, полиция имела какие-то основания, то вот здесь действительно к людям подходили, кого-то сразу забирали, а кого-то сначала проверяли документы, потом обыскивали, а потом забирали. То есть именно обыскивали полностью, то есть рюкзаки ты должен был показать, еще что-то, ну, карманы. То есть вот здесь это было впервые. До этого на других вот акциях 26 марта, 12 июня, там все-таки, вы знаете, как бы я сказал бы, были другие люди. Там было больше молодежи, там было больше людей, которые, не знаю, ну, просто им хотелось посмотреть, что это такое, выходя впервые. И они, их просто хватали. Их просто хватали, молодых, тащили и закидывали. Здесь все-таки, вы знаете, я не могу вам сказать, что глядя на картинку, ту, которую я видел в прямом эфире, чтобы было что-то очень... жесткое хватание. Это были единичные все-таки случаи. Просто подходили, документы проверяли. Если человек не показывал, просто разговор нет, его уводили. А если показывал, смотрели, обыскивали и увозили, и уводили в автобус.
Ну вот я смотрю на видео, которое опубликовала ФСБ, ну в данном случае, да, я смотрю на сайте ТАСС версию этого видео, и обыски, которые проходили у участников движения «Артподготовка», и вот в некоторых моментах здесь можно видеть, что ну, нашли растворитель, бензин, вот такие вот вещи, да. Мы помним, что первое политическое дело в Крыму, дело Олега Сенцова, оно вот как раз на таких вещдоках, собственно, и строилось. У Олега дома нашли бензин от 100, ну, наверное, у каждого, у кого есть гараж или какое-то хозяйство, есть эти вещества дома. Вот можем ли мы здесь тоже какую-то аналогию проводить? Насколько часто можно встретить, что силовики в качестве вот каких-то вещественных доказательств, найденных у предполагаемых злоумышленников, показывают довольно-таки обычные, в принципе, в быту вещи?
Вы знаете, честно говоря, я видел это видео, опубликованное Тартасом. Ну, оно вызывает, понимаете, определенные вопросы. Я не знаю, вроде я бы не хотел комментировать.
Здесь есть оружие, но оно травматическое, как сообщается, может, ФСБ.
Травматическое. Я просто видел, что там есть некоторые вещи почему-то. Обязательно они должны быть с наклейками артподготовки. Вот это вызывает, понимаете, вопросы. Потому что люди, которые, видимо, этим занимаются, все-таки прежде всего думают об этих устройствах, а не о наклейках. Все-таки. И поэтому это выглядит, как, знаете, как какая-то рекламная акция. Но то, что я видел в видео, конечно, там было достаточно так, как сказать. Ой, господи, весело.
Ну вот интересует, конечно же, ваша оценка происходящего, потому что, ну, очень много сейчас претензий, собственно, непосредственно к Мальцеву, который призывал выйти в этот день на улицы городов России. Многие его сравнивают с таким попом Гапоном, который, ну, по сути, да, подставил множество людей. Есть ли у вас какая-то оценка того, что произошло?
Ну, смотрите, здесь я вам сразу скажу. У меня есть свое личное мнение, которое я никому не скажу, потому что я являюсь политическим правозащитником. Я не вправе говорить, кто хороший, кто плохой. Понимаете, у него есть своя аудитория, которая ему верит. Он призвал, они вышли. В конце концов, давайте исходить из того, что мы все взрослые люди, да? Я не беру тех несовершеннолетних 50 человек, которые были задержаны. Они действительно дети, которые немножко недопонимают происходящего. А взрослые люди, ну, прежде чем выходить на улицу, ты должен понимать свои риски. Независимо от того там. Для кого-то Мальцев хороший, для кого-то Навальный хороший, для кого-то там еще кто-то хороший. Кто-то хочет побороться, кто-то хочет что-то доказать. И поэтому трудно сказать. Но по происходящему я вам одно скажу. 90% из этих, вышедших на улицу 5-го, 11-го, они не представляли, какие могут быть последствия. Там, было что-то найдено у кого-то, не было что-то найдено. Понимаете, вот сейчас я вам скажу, что людей, даже которых отпускали, и вчера отпускали уже после суда, людям не отдают телефоны. Потому что люди говорят, что в ответ звучит, что все телефоны находятся в Следственном комитете. И мы с вами понимаем, для чего находятся эти телефоны в Следственном комитете. Мы понимаем, что одно неправильно брошенное слово может полностью переменить жизнь любого. Потому что статей открыто точно 3 в Москве. То есть вот уголовные дела, которые вчера сделал публикацию Следственный комитет. Но ведь у нас же есть еще 2 дела, 2 статьи, которые ранее уже были открыты.
Благодарю вас. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас звонок из Крыма, и, возможно, у нашего слушателя вопрос к вам. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатный. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Владимир из Крыма. Ну да. Вот товарищ говорил, что у нас недемократично поступают, значит, с этими митингующими. Но ведь вы, господа, не видите, видите соломинку в глазу, а не видите бревно. Вот взять Западную Европу и другие демократические так называемые страны. там рамбойты, дубинки и красотивый газ. У нас взяли легонько под руки, повели, значит, сделали внушение и все. То есть именно демократично. Если бы Янукович на Майдане поступил вот так вот, значит, как на Западе, за 20 минут разогнал, Крым бы, может, оставался, значит, в Украине.
А вы уверены, что вы помните кадры того, что происходило на Майдане, например?
Я помню.
Или, или как это происходит, например, в Москве,
да,
разгон митингов?
За 20 минут. У него была, у Януковича, армия, полиция, тюрьмы, за 20 минут мог разогнать. Но он проявил, значит, мягкотелость.
Но в любом случае, неоднократно пытался. Спасибо вам за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Алла, ваша реплика относительно звонка.
Ну, смотрите, я вам тут скажу, это все зависит, я все-таки думаю, от количества народа. Зачем применять бронзбойты, да, и тяжелую, ну, скажем так, это достаточно жесткую тяжелую технику, если на улицу вышло там тысяча человек? Это просто не имеет значения. Поверьте мне, что, например, когда вот 26 марта в переулках Москвы стояла техника, новые какие-то машинки такие, знаете, как рассекатели толпы, стояли водометы, стояло все. Просто если нужно, они применят. А если рисков нет, они не будут. И силы были, кстати, в Москве и 5 ноября стянуты большие. Имеется в виду полицейские силы. То есть, ну, это просто не нужно пока. В связи с тем, что вышло там, 500 забрали, там, 423, а, ну, тысяча народу вышло. Ну, еще там, где-то бродило там, ну, еще 200 человек. То есть это просто не надо, полиция справляется своими простыми силами. А, кстати, если по Западной Европе, то можно посмотреть картинки, сколько там людей выходит.
У нас еще один звонок, простите, я вас перебью. Наш слушатель из Крыма, и у него есть вопрос для вас. Здравствуйте, говорите.
Доброе утро. Я хотел спросить правозащитницу. Она, видно, много лет занимается этой структурой российского этого режима. Когда уже закончится именно императорский путинский режим? Вот что спросить хотел. Когда он до пенсии будет пожизненно? Или когда? Или они купили власть? Или что, чего?
Благодарю вас за вопрос. Напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Ну, Алла уже говорила, что не дает политических оценок. Но, тем не менее, Алла, пожалуйста, ваша реплика по поводу звонка.
Ну, когда закончится? Когда люди захотят? Поверьте мне, что много людей считают, что власть хорошая. Это действительно так.
Ну что ж, да, будем следить дальше за ситуацией. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Продолжаем беседу. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонить на этот номер вам не будет стоить ничего. Звонки бесплатны. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 20. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Солоникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития в России. Здравствуйте. Нас интересует ваша точка зрения, что же произошло 5 ноября.
Ну, была, скорее всего, организованная провокация господином Мальцевым, который повел себя, как, не знаю, как АЗФ, как такой человек, скорее всего, сыгравший на руку государственной системе России, призвавший людей выйти на улицу, там трусливо спрятавшийся при этом за рубежом, в этом отношении приведший себя, конечно, гораздо более постыдно, гораздо более посмысленно, чем, предположим, тот же Навальный, который на свои митинги сам же ходит и сам отвечает своим действиям за последствия этих митингов, так же, как и люди ему верящие. В результате Мальцев живет хорошо и достойно в Париже, а люди, которые ему поверили, которые под его агитацией вышли на улицу, сейчас находятся под уголовным преследованием.
Но, с другой стороны, мы помним, что Вячеслав Мальцев, он уехал, ну, во всяком случае, он свой отъезд объясняет, но у него действительно проходили обыски, мы видели эти видеокадры. Я... Вот какой у меня вопрос. Протестные движения есть, ну, в любом, наверное, государстве, да, там, где есть власть, там в любом случае есть оппозиция, явная или неявная. Вот возможен ли протест в России? Как, по вашему мнению, он может проходить? Как он может выражаться?
Ну, протест в России есть. Есть думская оппозиция, которая выступает по отдельным статьям с критикой действующей официальной власти. Ну, такая, скорее, оппозиция ее величества, как принято в Великобритании. А есть несистемная оппозиция, тоже делящаяся на разные группы. Несистемная оппозиция радикальная, несистемная оппозиция более или менее спокойная. А есть вот такие провокаторы, есть люди, призывающие к восстанию, к свержению власти, к чему-то, к чему они явно совершенно не готовы. Все это можно вместе назвать словом оппозиция, хотя, конечно же, ничего общего между различными ее стратами, различными ее группами нет.
Сегодня мы эту тему обсуждаем в разрезе, да, того, что мы проводим аналогию с тем, что происходит на территории Крымского полуострова, и вот какое явление, наверное, бросается в глаза каждому, кто следит за событиями, кто следил за событиями в Крыму до 2014 года. Вот до 2014 года на территории Крымского полуострова было довольно-таки много протестных движений, митинги были довольно-таки частным явлением, и что характерно, да, беспрепятственно проходили митинги, например, пророссийских, представителей пророссийских движений. Но сейчас мы видим, что акции протеста в Крыму – это явление довольно-таки редкое, и часто, даже если выходят представители пророссийских движений, да, которые ранее выходили с триколорами в украинском Крыму на митинги, то сейчас им этого сделать не позволено. Почему нельзя, вот по вашему мнению, сейчас в Крыму выражать свое мнение представителям, опять же, да, тех приверженцев России?
Не уж значит нельзя. Есть действующие законы, по которым можно проводить различные митинги, проводить различные мероприятия. Проводить мероприятия абы как в России не принято. Законодательно это регулирует.
Но есть на власти, например, такой депутат Степанченко, которого задержали прямо вот на встрече с избирателями.
Ну, какая разница, депутат, не депутат. В этом отношении все равны. Подается заявление на митинг. В России система разрешительная в том смысле, что не просто нужно уведомить, а получить разрешение. Это многим не нравится, да, действительно. Многие считают, что разрешение на митинги должно быть, должно носить уведомительный характер. Ну, в России это не так. Это принятый закон для всех городов абсолютно одинаковый. Для трех городов федерального подчинения, Севастополя, Петербурга, Москвы, он действует в одинаковом порядке. Так же, как в Петербурге могут не разрешить проведение митинга на Марсовом поле, в Москве могут не разрешить проведение на Манежной площади, тоже это точно так же могут не разрешить в определенных местах Севастополя. Так же, как в Симферополе могут не разрешить проведение митинга там, где хотят его организаторы, точно так же это может происходить и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и в Белгороде. В этом отношении все города равны, все находятся в одинаковом правовом статусе. И региональные власти определяют места, где они считают целесообразным проведение митинга. В других местах они их запрещают. И это одинаково для всех, для депутатов, для простых граждан, для лидеров общественного движения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог и директор Института современного государственного развития в России. Напомню, Сергей Макрушин сегодня у микрофона в эфире радио «Крым Реалии». Мы обсуждаем, что же произошло 5 ноября в Москве, что нового отмечают российские правозащитники, насколько можно провести аналогию с тем, что происходит на Крымском полуострове в разрезе того, что Крым стал своеобразным
важным полем экспериментов для тактик и технологий, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Еще раз напомню, для крымчан номер 8 800 10 06 926, для жителей материковой части страны 044 490 2905. Кроме того, напомню, что мы ведем наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube, читаем ваши комментарии. Вот нам пишут, что благодарят нас за новости и говорят, что нас слушает Милан каждое утро. Продолжаем наш интернациональный эфир, продолжим его выпуском новостей и вернемся к этой теме через несколько минут.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В трех регионах Крыма идут обыски у активистов и общественников. Охрана Медведчука напала на журналиста программы «Схемы» возле аэропорта Жуляны. И певица Джамала рассказала о работе над новым альбомом. Сейчас подробнее. В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района идут обыски у активистов и общественников. Об этом в Фейсбуке сообщает общественное движение «Крымская солидарность». По их сведениям, в Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Ситумеру Ситумерову, которого знают в Крыму как фотографа пейзажей полуострова. Он работает администратором в кафе «Салачи», владеет которым задержанный 11 октября Асанов Марлен Сулейман. Крымские адвокаты Эдем Семидляев и Эмиль Курбединов подтвердили информацию об обысках. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Журналист программы расследований совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «ЮА-1 схемы» Михаил Ткач заявил о препятствовании работе со стороны охраны, политика и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Журналист отметил, что это произошло возле ВИП-терминала аэропорта «Киев». Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбивали камеру из рук, написал он на своей странице в Фейсбуке. Подтверждение или опровержение этой информации из независимых источников пока нет. Белый дом назвал 7 ноября Национальным днем памяти жертв коммунизма. В заявлении американских властей говорится, что за последние 100 лет коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 миллионов человек. Еще больше пострадали от насилия и репрессий. Накануне в Киеве представители Национального корпуса сожгли чучело Ленина.
Сьогодні буде спалений в день сторіччя їхньої революції, яка знищила свободу народу. Абсолютно мокрий пам'ятник, пам'ятний знак, пам'ятне опудало. Загоріться, він іскри.
Після акції комунальні працівники убрали згорівші остатки чучела Леніна. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реалии» рассказала о том, как идет работа над записью нового альбома, подчеркнув, что ей нравится работать с украинским языком. Цитирую. «Я хотела выпускать осенью новый альбом, но переслушала и поняла, что не клеится. Решила разделить англоязычный альбом и украиноязычный. Мне очень нравится работать с украинским языком, потому что он невероятно мелодичный». Конец цитаты. По словам Джамалы, стоит также ждать альбом и на крымско-татарском языке. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушай. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете нас слушать каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, продолжаем мы разговор о том, что же произошло в России 5 ноября, почему там не произошла анонсированная революция, что нового в практике разгона, обысков и прочих мер воздействия силовых структур на несогласных, и насколько это похоже на то, что происходит в аннексированном Крыму. Я приветствую в нашем эфире Вадима Карасева, украинского политолога. Вадим, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, 5.11, то, к чему Вячеслав Мальцев готовил своих поклонников, да, скажем так, последователей, довольно-таки долгое время, не один год, наверное, да, больше он анонсировал на этот день начало революции в России. Так что же произошло, по вашему мнению?
Ну, давайте начнем сначала с темы революции. Как сказал один американский автор, революции не делают, революции приходят. То есть для того, чтобы была революция, должна быть революционная ситуация, прежде всего кризис элит. Вот пока кризиса элит, такого всеобъемлющего Российской Федерации нет, и объективных условий для массового революционного восстания тоже нет. А вот Мальцев и ряд других, они вот пытаются вот революцию сделать. А так это не делается. К революции надо готовиться, и быть готовым в такой момент удобный, да, когда есть вот такая всеобъемлющая революционная ситуация, и готовить выступление. Но есть и тут вторая часть политтехнологическая. Вот достаточно посмотреть российские ресурсы, либеральные причем, так, то видно, что многие либеральные авторы, оппозиционные авторы, оппозиционный режим у Путина авторы, они с осуждением относятся вот к таким преждевременным и неподготовленным выступлением Мальцева. Более того, обвиняют в гапоновщине, ну, был такой поп-гапон в начале 20 века, который дискредитировал вот революционное движение и вот своими непродуманными заявлениями, выступлениями провоцировал полицию на подавление революционных движений, революционеров и так далее. Более того, многие рассматривают Мальцева как такого подсадного человека, который призван дискредитировать Навального, который действительно серьезно работает над подготовкой оппозиционных выступлений, у которого хороший организаторский ресурс, хороший штаб, и он сам по себе достаточно перспективный лидер. Так вот, многие сейчас подозревают, что если Собчак, скажем так, вот является неким спойлером с либерально-оппозиционной, такой как бы гламурно-элитной стороны, так, спойлером Навального, для того, чтобы втянуть Навального вот в эту междоусобную борьбу, дискредитировать Навального, дискредитировать либеральную оппозицию, то Мальцев является таким спойлером с радикально-низовой части оппозиционности для того, чтобы вот провоцировать такие выступления, создавать поводы для полицейского, для создавать поводы для того, чтобы полиция вот расправлялась с оппозиционером и тем самым подавляла в целом возможные оппозиционные протестные движения, особенно на улице, особенно вот со стороны Навального. Сам Мальцев, ну, фигура достаточно такая маргинальная, я бы сказал, так, не ведущий оппозиционер. Хотя достаточно радикальный и в последнее время, ну, так раскручивается. Не ошибаюсь, если не ошибаюсь, он сам из Саратова, ходил в «Яблоко». Ну, собственно, Навальный тоже выходит из «Яблока». Но если Навального чувствуется вот такой серьезный и действительно опасный для нынешних властителей России, для Кремля подход, и он действительно представляет опасность для Кремля. Обратите внимание, не упоминает представителей высшей верхушки России, не упоминает эту фамилию. Так, как бы его вообще нет, понимая, что действительно представляет угрозу для нынешнего политического режима России, то Мальцев скорее это такая гротескная, маргинальная, с другой стороны, политтехнологическая фигура, которая где-то управляется, наверное, кем-то, так сказать, со стороны, за кулис, для того, чтобы дискредитировать реальное и опасное оппозиционное движение во главе с Навальным.
Но здесь я должен сказать, что мы также пытались связаться непосредственно с Вячеславом Мальцевым, чтобы он принял участие в нашем эфире. У него есть это право в любой момент, и после этого он может нам изложить свою точку зрения. Если вы Вячеслав Мальцев, вы можете дозвониться нам в прямой эфир. Я напоминаю, что с нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Итак, что мы можем сказать об управляемости этого процесса и о последствиях, да, потому что если мы вспомнили о кровавом воскресенье, да, вы говорили про Папа Агапона, то те события, они стали началом первой русской революции 1905 года. Вот глядя на то, что происходит, могут ли россияне возмутиться и выйти на протест? Потому что, да, если мы помним, например, что было в Киеве, да, там как раз-таки жесткий разгон демонстрации стал началом революции. Возможно ли это в России?
Ну, нет, я пока таких особых параллелей не вижу. Ну, тогда революция была в 2005 году, она захлебнулась, она была неудачной, так, и только аж в 17-м году действительно революция получилась, но тут был ключевым фактором, внешний фактор. Первая мировая война, разложение армии, время и способность современного правительства решать вот эти задачи, так, необходимые. Вот это привело к Октябрьскому перевороту. Кстати говоря, для революции еще очень необходим внешний фактор. Все почти революции, они делались в определенном международном контексте, благоприятным для революции. Это первое. Второе. Что касается Папа Агапона и вот этих всех версий, то я вам пересказываю вот те версии, которые гуляют в российском информационном пространстве. Ну, в частности, вот сравнение с Папом Агапоном дал известный публицист, блогер «Эхо Москвы» Антон Ореш. Вот он писал об этом на ресурсе «Эхо Москвы». Что касается этой ситуации, то задача, ну, понятно, властей распорошить оппозиционный протест, не дать соединиться. Ну, разделяй власти, так? Поэтому Собчак, так сказать, это такой как бы конвенциональный путь баллотирования. Президенты, это уже часть как бы оппозиции или часть противников, часть недовольных будут голосовать не за Собчак, так? Дальше поссорите Навального, Собчак, Мальцева, потому что кто тут главный, так? И вот создать вот этот конкуренцию, так сказать, за лидерство в оппозиционном движении, рассчитывая на то, что вот такие технологии раскола, они приведут к тому, что, во-первых, Навальный не сможет всех объединить и стать лидером, понимаете? Да? Всегда должен быть какой-то один гвоздь вот в таком плане, так? Ну, да, должен быть как бы свой Троцкий там, но должен быть Ленин, так, который организатор вот всего этого восстания, и как бы вокруг которого концентрируются все неоднозначные или противоречивые фигуры, которые друг с другом могут там конкурировать. Там Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и так далее. Но всех их объединять должен кто-то один. Без этого не получится революция, переворот, восстание и так далее. А вот делают все для того, чтобы власть или специальные, скажем так, обученные технологии, политтехнологи, специалисты делают так, чтобы вот не было вот этого такого коллективного лидерство во главе с какой-то авторитетной, наиболее способной объединить все фигуры.
Ранее в нашем эфире Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД «Инфо в России», она говорила о том, что вот это явление, когда массово задерживаются не только те, кто вышел, да, на какие-то акции протеста, но и случайные абсолютно люди, вот такого не было. И более того, многие правозащитники российские сейчас очень удивляются вот этой истории, да, как сработали на этот раз силовики, но для тех, кто следит за ситуацией в Крыму, здесь удивительного мало, потому что на Крымском полуострове уже довольно-таки долго практикуются так называемые облавы, задержания случайных лиц и с отбором последующим биоматериалов и прочим. Можем ли мы здесь говорить, что сейчас россияне в каком-то смысле собирают вот этот урожай с крымского поля экспериментов?
Ну, частично так. Вот и судьба татарского Межлиса, так и руководителей Межлиса, и других, да, в какой-то степени тут тестовая, так сказать, лаборатория, такая как бы живая лаборатория для того, чтобы вот купировать все возможные риски для нынешней власти. Так что, ну, думаю, что вот так, такая ситуация, она продержится вот, достаточно серьезная, опасная для властей, и ситуация неопределенности до марта 2018 года, когда будут президентские выборы. Хотя не думаю, что это снимет, потому что снимет всю напряженность, потому что есть запрос на смену элит в России, на смену политики, так, внешнеполитический контекст, мировой контекст тоже способствует тому, чтобы были какие-то перемены. Поэтому вот в этом кризис элит, он все-таки пробивает себе дорогу в Российской Федерации, при всем при том, что сейчас, ну, как бы правящий класс демонстрирует вот какое-то единство. Так, понимая, что раскол в элитах может привести к непредсказуемым последствиям, потому что снизу идет давление достаточно серьезное, и когда-нибудь вот этот котел может прорвать крышку, так, взорваться. Вот, так что запрос на смену элит, на обновление, так, причем не только сверху, но прежде всего снизу, он действительно есть, потому что тут два варианта. Либо выборы, и чтобы выборы были легитимны, но не по результату Центральной избирательной комиссии, а в глазах людей, в сознании людей. Чтобы они чувствовали, что вот да, произошла смена элиты, какое-то идет обновление и наступают перемены. Так, вот это очень главное. Либо тогда это будут постоянные низовые движения, низовые давления и низовые восстания постоянно, низовые бунты. Но еще раз говорю, бунт, так, такие локальные выступления, бунты, низовые какие-то восстания, это еще не революция. Для того, чтобы была революция, тут необходимо более серьезные факторы, такие как объединение оппозиции, внешний мировой контекст соответствующий, ну и достаточно глубокий, всеобъемлющий кризис элит.
Ну, смотрите, у любой власти, когда начинаются бунты, да, по сути, есть два выхода. Либо начать их подавлять силовым способом, либо попытаться как-то развязывать вот эти вот проблемы, из-за которых, собственно, и возникает недовольство. До каких пор можно подавлять недовольство силой?
А власть действует, видите, как и так она действует. Вот вам с одной стороны Собчак, с другой стороны Мальцев, с третьей стороны Навальный. Вот такой репертуар.
Да.
Репертуар реакции на низовое недовольство и на необходимость смены политических элит. А дальше еще будет там переизбрание Путина и дальше борьба за пост премьер-министра. Она в элитах сейчас идет, потому что кто будет премьер-министром? Или до выборов это будет, или уже после выборов, но пост премьер-министра остается, ну, как бы сказать, на сейчас на старте. Так, кто? Это тоже в элитах сейчас. Потому что есть силовая часть, своего пытается проталкивать, либерально своего. Кстати говоря, вот борьба вокруг премьер-министра, вот это главный раздражитель и источник возможного кризиса элит. чтобы все понимали, что Путин выиграет выборы, так как некая объединяющая вот, нынешняя элита фигура.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был украинский политолог Вадим Карасев. Продолжаем разговор. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Пишут нам наши слушатели на YouTube, комментируют, не приглашайте в эфир кремлевских пропагандистов. Это, видимо, по поводу включения Дмитрия Солонникова такая реакция. Но я хочу сказать, что мы открыты для всех точек зрения. И если у вас есть собственная точка зрения, вы тоже можете дозвониться нам в эфир и выразить ее. Для этого есть номера телефонов. Для крымчан 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Далее мы беседуем с Михаилом. Михаил Савва с нами на связи. Российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте. И я хотел бы вам, да, продолжить с вами беседу, которую мы начали с нашим предыдущим собеседником Вадимом Карасевым, о том, насколько вот то, что произошло с Крымским полуостровом весной 2014 года, его аннексия и то, что на нем происходит, я говорю о ситуации с правами человека, с политическим преследованием и так далее, сейчас сказывается на жителях соседней России.
Доброе утро. Да, действительно, Крым стал одним из полигонов путинского режима, где отрабатываются наиболее жесткие, даже незаконные, я имею в виду с точки зрения российского законодательства, методы подавления общественного недовольства. Но я хочу сказать, что это началось не в Крыму. Это началось все-таки на Северном Кавказе. И те методики, которые были отработаны в Чечне, в Дагестане, в Республике Ингушетия, в Кабардино-Балкарии, потом были использованы в Крыму. Более того, именно в Крым в результате ротации кадров была пересажена значительная часть следователей Федеральной службы безопасности с того же Северного Кавказа. То есть люди, которые уже умели организовывать облавы, которые умели организовывать тайные убийства, которые умели работать с провокаторами, они были пересажены в Крым для того, чтобы в этом регионе, который объективно воспринимался как опасный для путинского режима, наладить, что называется, полное спокойствие и полное одобрение этого режима. Я знаю случаи, когда в ходе фальсифицированных уголовных дел в отношении активистов из числа крымских татар следователи изготовляли документы на бланках, забыв убрать из файлов свои прежние должности. И можно было прочитать, что какой-то документ подписал там старший следователь Управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан, хотя происходило дело в Симферополе. В настоящее время Крым продолжает оставаться таким регионом, где отрабатываются новые методики. И эти методики потом действительно распространяются на другие регионы России. То есть нужно понимать, как работает эта схема. У всей России сейчас, ну, нельзя говорить о том, что вообще существует законодательное обеспечение прав человека. Это территория имитации права, это территория имитации правосудия, но все-таки регионы можно разделить на несколько групп. Первая группа, так называемые пилотные, где происходит отработка новых незаконных методик. И вторая группа – это регионы относительно спокойные, где эти новые методики внедряются, ну, скажем так, по мере необходимости, когда власть видит какую-то угрозу, какую-то опасность. Вот событие 5 ноября, когда некоторые сторонники Мальцева вышли на улицы, было воспринято режимом как опасное. И поэтому крымские методики массовых облав были использованы в Москве, в Питере, в Краснодаре, еще в нескольких городах. Действительно, задерживались люди, которые просто вышли погулять. Ну, например, в ходе массовых проверок документов полицейские и служащие Национальной гвардии задерживали людей, отправляли их в отделы полиции просто потому, что у них находились при себе Ну, один случай. У человека была с собой Конституция России карманного формата. Он достал ее вместе с паспортом. Это стало достаточным основанием для того, чтобы оформили его задержание. Это происходило в Москве на Манежной площади.
К нашему разговору подключается крымский активист Алексей Ефремов. Но, Алексей, слушайте, пожалуйста, вопрос к Михаилу Савеву, российскому политбеженцу, доктору политических наук, председателю управления экспертной группы «Сова». Он с нами на связи. Михаил, по вашему мнению, раз уж в России уже применяют те практики, которые обкатаны в Крыму, стоит ли готовиться жителям Крымского полуострова к новым экспериментам?
Дело в том, что у режима просто нет другого пути. Была выбрана стратегия закручивания гаек, и эта стратегия будет продолжаться. Остается только ждать, какие конкретные методы в русле вот этой стратегии будут режимом использованы. Сейчас они застряли на этапе так называемых точечных репрессий, когда власть старается не использовать какие-то массовые методы нарушения прав людей. Они выбирают тех, кого они считают наиболее опасными, тех, вокруг которых могут в критической ситуации объединиться другие люди. И, используя репрессии в отношении вот этих потенциальных центров объединения, они просто исключают людей из общественного процесса, из политики. Либо запугивают, либо выезжают эмигрировать, либо сажают в тюрьму. Вот эта методика точечных репрессий в настоящее время достаточно эффективна. На самом деле она дает свой результат, и общество становится с точки зрения власти более безопасным. Выщелкиваются лидеры, остальные теряют способность сопротивляться, поскольку не могут организоваться, нет вокруг кого.
Спасибо. Напоминаю, что Дмитрий Сава был с нами на связи. Передаем слово Алексею... Михаил Сава, прошу прощения. Передаем слово Алексею Ефремову, крымскому активисту. Алексей, здравствуйте. По вашей оценке, вот есть ли у вас возможность выходить на пикеты, на митинги, выражать свою гражданскую точку зрения, и если сравнить с тем, что происходит в России, где прав и свобод больше?
Ну, я вынужден согласиться с Михаилом по поводу вот этих точечных закручиваний и так далее, потому что действительно возможность, она, право есть у всех граждан, но насколько это будет продлиться, на сколько минут, можно сказать, мы простоим или я простою в одиночном пикете, это уже тут можно просто ставки делать, засекать время.
Сколько удавалось простоять?
Ну, я это счет на минуты, просто считанные минуты, потому что, опять же, власти и их там сторонники, там провокаторы, которые с ними сотрудничают, они просто расставлены там по ключевым местам в городе, в центре городов крымских, и они просто нас ждут, либо отслеживают заранее, когда подобные мероприятия проходят по всей России. То есть, ну, за нами следят, и поэтому не стоит труда тут же нас задержать и, как бы сказать, обезопасить.
Почему настолько, по вашему мнению, почему настолько пристальное внимание как раз-таки к протестным движением на Крымском полуострове, потому что, ну, если верить официальной версии, да, правительства России, то 97% людей, пришедших на референдум, якобы вот проголосовали, да, и какую же теперь опасность видят в Крыму в протестах, что их подавляют намного жестче, чем в России?
Я считаю, что тут больше стремление выслужиться местных чиновников, местных правоохранителей. Ну, опять же, показать, поддержать вот эту картинку так всеобщего согласия там. И, ну, понятно, что нужно отрабатывать как бы свои зарплаты, свои деньги, раздувание штатов различных этих органов власти, правоохранителей. То есть, ну вот, можно сказать, для галочки это все делается. Причем, ну, они сами этого не скрывают иногда в частных разговорах.
Но ведь если таким образом, да, пытаться как-то душить протест, но протест ведь никуда от этого не денется, недовольство-то людей какими-то проблемами, да, начиная от качества жизни, возможно, даже какими-то, да, и до каких-то политических, возможно, требований, они же остаются и не разрешаются таким образом. К чему это может привести?
Я согласен. Ну, вот ситуация, похоже, кто-то уже там не раз сравнивал с советскими временами, там, с диссидентством, то есть на кухнях. Но сейчас, слава богу, есть пока интернет, где можно выплеснуть какие-то свои эмоции. То есть уходят в соцсети, там, в телеграммы, различные эти паблики, соцсети. И, опять же, какое-то общение. Поэтому, ну, потому что поддержку нужно чувствовать, нужно понимать, что ты не один, что тут есть люди, там, единомышленники, с чем важно понимать. Ну и плюс поддержка вот с территории других, там, сопредельных стран, государств, с территории Украины очень важно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Говорили мы о том, что же произошло в нескольких городах России 5 ноября, когда сторонники движения «Артподготовка» вышли на улицы. Их довольно-таки жестко задержали, провели обыски в домах. Если вы видели видеозаписи, там даже со взрывом оконных рам ФСБ проникало в дома, довольно-таки жестко было, и что отмечают правозащитники, что было задержано довольно-таки много случайных людей. Это не первый случай, да, как нам говорили, весной происходило подобное задержание, да, случайных людей, фактически облава, но вот многие наши комментаторы, они говорят о том, что это свидетельствует о том, что в России применяются практики, которые были обкатаны так или иначе на территории аннексированного Крымского полуострова, и таким образом россияне пожинают урожай с крымского поля экспериментов. И, как говорил наш собеседник Михаил Савва, пожинают они эти плоды вслед за тем, как они вкусили плодов с поля экспериментов, допустим, на Северном Кавказе. Это радио «Крым Реалии». Следующую тему обсудим после выпуска новостей.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Крыму суд по делу Назимова и Степанченко намерен допросить свидетелей. Немецкие логисты DHL до сих пор работают в аннексированном Крыму. И власти полуострова разрабатывают закон об амнистии нелегальных ательеров. Сейчас подробнее. Под контролем Кремля в Лушкинском суде сегодня запланирован допрос свидетелей по делу депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Об этом в комментарии к «Крым Реалии» рассказал адвокат Алексей Ладин. Ранее Степанченко и Назимов заявили о недоверии суду. Их задержали год назад по подозрению в подкупе и вымогательстве денег от представителя Лушкинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. В аннексированном России и Крыму немецкая логистическая компания DHL продолжает оказывать свои услуги через партнерские пункты обслуживания в Керчи, Севастополе и Симферополе. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на официальный сайт компании. При этом украинская версия сайта компании DHL не выдает информации о своей работе и пунктах обслуживания на территории Крыма. Как отметило агентство, DHL – немецкая международная компания, один из лидеров мирового логистического рынка. Следователи требуют содержания под стражей без возможности внесения залога у второго водителя, участника автокатастрофы в Харькове, в которой погибло 6 человек. Об этом заявил начальник национальной полиции Харьковской области Олег Бех.
Действительно, ему было оглашено подозрение. Подозрение оглашено по части 3 276 статьи. Он выехал на запрещенный сигнал светофора. Он не убедился в безопасности.
Сейчас Геннадий Дронов находится в больнице. Своей вины он не признает. 18 октября в Харькове «Лексус» въехал в толпу людей. Вероятной виновницей ДТП считается водитель «Лексуса» 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под стражу.
Власти Крыма разрабатывают закон об амнистии владельцев нелегальных отелей, сказал российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, до 70% туристического потока в Крыму обслуживается в теневом секторе. Оборот денег в нем составляет десятки миллиардов рублей, добавил он. В обмен на регистрацию разработка со стороны органов власти смягчение норм для вхождения их в законодательное поле, отметил Волченко. Крымский чиновник добавил, что прямые поступления от официальных баз отдыха и отелей полуострова за год выросли более чем на 8%. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. У микрофона по-прежнему Сергей Макрушин. Никуда я не ушел. Вот сижу здесь для того, в том числе, чтобы вам напомнить, что вы можете нас слышать каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове. Ваши часы должны... Это на полуострове, да? И на материковой части Украины в 7.35 и 12.10. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Я уже выучил наизусть, но если вы еще нет, я для вас повторю: 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Говорим мы о теме важной, жизненно важной, да, для довольно-таки большого числа людей. Севастопольцы снова пишут в социальных сетях о дефиците инсулина по рецептам. Чтобы получить этот жизненно необходимый препарат, нужно пройти через множество бюрократических преград и не один час отстоять в очереди в единственную в городе аптеку, где сейчас отпускают инсулин по рецепту. Почему в Крыму возникает дефицит со льготным инсулином? Как выживают без необходимых лекарств диабетики на Крымском полуострове? Могут ли они получить необходимые медикаменты на материковой части Украины? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму сложности с получением лекарств, которые выдают льготникам. На этот раз проблема коснулась больных диабетом, которым жизненно необходим инсулин. Жители Севастополя уже несколько недель пытаются получить льготные препараты в городской социальной аптеке. Как сообщают местные СМИ, купить инсулин можно и в коммерческих аптеках, но там одна доза стоит более 1000 рублей. Российский глава горздрава Севастополя Антон Бахлыков утверждает, что в городе нет проблем с инсулином.
Такой проблемы нет, и мы письменно сообщили на той неделе. Склад полный. Все рецепты отовариваются. Я говорю это вполне серьезно. Инсулин, который выписывается, он реально есть, по большому счету, даже в избытке. За исключением ситуации, когда на человека ни заявки, ни рецепта нет. Было пару таких случаев. А на кого заявки есть и рецепты, все есть.
С нехваткой инсулина льготники Севастополя столкнулись в марте. Тогда глава отдела организации лекарственного обеспечения города Антон Орлов заявил, что запас инсулина израсходовали в конце 2016 года. По информации Крымской газеты, дефицит инсулина не единственная проблема диабетиков. Люди испытывают сложности с получением льготных тест-полосок, иголок и шприцов. Главный внештатный специалист Минздрава Крыма Диана Дунаева напомнила об опасности сахарного диабета, который при неправильном лечении может привести к смерти.
Чем опасен диабет? Не тем, что он есть как таковой. Ну, подумаешь, там высокий уровень сахара в крови. Он опасен своими сосудистыми осложнениями. И преимущественно это поражение, конечно, сосудистые любого органа. Поэтому вот на сегодняшний день сахарный диабет в среднем в год люди где-то приблизительно 1,5 миллиона человек умирают от сахарного диабета.
По данным Минздрава Крыма, на полуострове преобладают пациенты с диабетом второго типа, а количество больных первого типа более 5000 человек.
Крым в центре внимания.
Итак, благодарю коллег за информацию. Напоминаю, что обсуждаем мы нехватку, дефицит инсулина по рецептам на Крымском полуострове, в частности, в Севастополе, где уже местные средства массовой информации пишут о том, что вот снова такой инсулиновый кризис, да, если можно так сказать, не хватает этого лекарства по рецептам для больных с сахарным диабетом, и чтобы его получить, нужно пройти множество бюрократических преград, преодолеть, чтобы получить рецепт, но это еще не все, нужно еще отстоять очередь в единственную аптеку, где можно этот рецепт реализовать, и только при условии, что он там в данный момент есть в наличии. Я приветствую в нашем эфире Михаила Богомолова, президента Российской диабетической ассоциации. Михаил, здравствуйте. Итак, что же происходит сейчас в России с инсулином? Потому что если, да, просто поискать в интернете информацию, можно без труда прочитать о том, что в различных российских городах, да, от Калининграда до Новосибирска, если не ошибаюсь, периодически вот такие есть явления дефицита инсулина. С чем они связаны?
Да, у нас нет конкретных данных по Севастополю и Крыму, потому что организация диабетическая входит в состав другой организации при Институте эндокринологии. Из Российской Федерации мы получаем в последнее время сигналы в основном двух типов по дефициту инсулина. То есть первое связано с тем, что после внедрения так называемой системы, при которой врачам было запрещено выписывать препараты по коммерческим наименованиям, пациенты стали получать ежемесячно тот препарат, который есть в наличии, тот, который завезли сегодня. То есть с ежемесячным переводом с одного препарата на другой. Причем, то есть некоторые из пациентов по 20, 30, 40 лет шли на одном и том же препарате, а тут вынуждены менять. И ранее, то есть эндокринологи, как Российская ассоциация эндокринологов, так и мировых ассоциаций утверждали, что для такого перевода нужно было бы госпитализировать людей. А второе, то есть это что в связи с миграцией или в связи с вступлением в силу достаточно давнего федерального закона номер 122 о разделении полномочий между центром и субъектами федерации за инвалидов должен платить федеральный центр, а за неинвалидов, ну, в том числе с диабетом, получающих инсулин, должны платить субъекты федерации. Но иногда получается так, что в субъектах федерации денег то есть крайне недостаточно. И поэтому возникают сложности или несвоевременная доставка инсулина. И людям приходится достаточно долго либо ждать, то, что называется, пробиваться через некоторые бюрократические барьеры для получения препаратов. Ну и в связи с тем, что в условиях социально-экономических кризисов усиливается миграция населения между различными субъектами федерации. Если не инвалид с диабетом, получающим инсулин, переезжает в другой субъект федерации, и даже после постановки на учет, ну, то есть регистрация, после регистрации по месту пребывания, ну, то есть не по месту прописки так называемой, то ему бывает достаточно сложно сейчас, например, приехал из Москвы в Санкт-Петербург, а получить препараты бесплатно становится уже проблематичным, нужно вступать в бюрократическую переписку, которая занимает, ну, от 30 там, до 100 дней. В основном, конечно, вот сейчас сигналы по поводу инсулина идут вот такого типа. То есть надеемся, что это будет преодолено. Конечно, есть проблемы
с производством. С какого момента начались эти проблемы?
Последние полтора года они стали, нарастать. То есть когда вступал в силу 122-й закон федеральный, он в августе это происходило, то есть таких проблем не было, и вот нас уверяли власти о том, что проблем таких не будет совсем. То есть это что просто пациент не заметит ничего. Но сейчас получается, что федеральные льготники, инвалиды, то есть оказываются, может быть, в преимущественном положении, что все-таки чаще за них платят. Но когда власть региональная находится в отдалении от федерального центра, то им не хочется портить отношения с теми, ни с другими. И, кстати, не по поводу, если вот инсулина, а просто по диабету уже много-много лет, ну, то есть там, ну, я имею в виду 2-3 года, пациенты со вторым типом диабета, которых 90%, они практически не получают сахароснижающие таблетированные средства, если это не города-миллионники. Они просто перестали ходить к врачам-эндокринологам, потому что от чего ходить, все равно в аптеке покупать. То есть, это, в общем-то, даже значительно более такая проблема стоящая, то есть уже давно. А по поводу тест-полосок, это дорогостоящие, скажем, ну, дорогостоящая часть лечения диабета. Для дозирования правильно, то есть нужно определять уровень сахара в крови. Ну, они есть, но, опять же, Москва, Санкт-Петербург, то есть вот, города-миллионники, ну и вот эти 4, 5, 6 регионов, которые не являются дотируемыми.
Есть ли, по вашему мнению, какой-то очевидный способ выхода из ситуации?
Ну, выход
для
из
регуляторов,
ситуации...
да, от кого зависит ситуация, да.
То есть, ну, во-первых, самый такой способ, ну, выбирать велосипед, конечно, не нужно. Надо, чтобы как бы во всем мире пациент и врач должны быть вовлечены в процесс лечения. То есть решение должно приниматься не на уровне чиновника, подписывающего платежное поручение, а как-то вот во многих странах мира есть. Человек даже приходит в аптеку, покупает инсулин, а потом с рецептом, который ему нужен, который ему подходит, которому выписал лечащий врач, к которому он привык. А потом с этим чеком идет в страховую компанию или при поликлинике некое окошко, и эти деньги ему возвращаются. Но тогда возникнет рыночная ситуация в отношении препаратов жизненно необходимых, и исчезнут, скажем так, бюрократические пути проведения и связанные с этим последствия, скажем так, на цены на эти препараты, на их нехватку, то есть и тогда возникнет конкуренция между аптечными учреждениями различных форм собственности, и возникнет ситуация, когда то есть, врач и пациент будут решающими, это они будут субъектами, то есть права, то есть они, когда они будут участвовать в лечении.
Благодарю вас, да, вы не договорили, Михаил Владимирович, я вас перебил.
А, да. Да. Да, то есть вот и тогда они станут субъектами права в здравоохранении. У них появится право выбора, как у потребителей. Сейчас они потребителями не являются. Вот, то есть, ну, что дали, то будь рад то, что дали, если дали. То есть, или нужно добиваться и просить, да.
Да, благодарю вас, Михаил Владимирович. Напомню, что Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, был на связи. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы дефицит инсулина в Крыму, в частности, в Севастополе. Местные издания пишут о том, что очередной кризис с этим разразился в городе. Снова нехватка инсулина по рецептам для диабетиков, и чтобы получить, нужно довольно-таки сильно постараться и обладать довольно-таки большой долей везения. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Возможно, вы нам хотите рассказать о своей проблеме с доступностью лекарств на Крымском полуострове. Ждем ваших звонков, если вы находитесь на территории Крыма. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 90-29-05.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Перед эфиром мы связались с главой правления Союза общественных организаций Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов здоровья нации Валентиной Очеретенко. Эксперт рассказала нам о том, какая сложилась ситуация с доступностью льготного инсулина и что очень важно. Также она пояснила, каким образом граждане Украины, да, и крымчане, мы должны понимать, в том числе, могут стать на учет для получения бесплатного инсулина и дала несколько советов, как упростить эту процедуру.
С самостоятельно люди доступа к реестру не имеют. Здесь идет пошагово. Пациент должен обратиться к врачу, пока можно к эндокринологу, но в перспективе к семейному врачу. Изначально семейный врач дает направление к эндокринологу. Эндокринолог выписывает рецепт, причем этот рецепт называется электронным, но пишут в Министерстве здравоохранения в инфографике электронный и бумажный. То есть на самом деле это распечатанный с компьютера бумажный рецепт. С этим бумажным рецептом идет человек в аптеку. И в аптеке, если инсулин имеется такое в наличии, значит его выдают. Кому-то бесплатно, кому-то с доплатой. Есть критерии, по которым решается этот вопрос. Два раза в год сейчас пациент должен сдавать гликированный гемоглобин для того, чтобы проверить уровень компенсации. Причем декларируется, что уровень компенсации зависит только от того, как человек выполняет рекомендации врача. Но мы хорошо знаем, что если у человека, например, грипп, или он понервничал, сахар подскакивает. Значит, если такое несколько раз в месяц, значит, у него гликированный будет плохой. И получается, что он плохо контролирует свой диабет. Когда-то я запомнила высказывание, что хорошей компенсации диабета мешает только реальная жизнь. Это все время эта фраза звучит в голове.
Далее, очень важная информация от Валентины Очереденко. Она нам рассказала, могут ли переселенцы из Крыма получить льготные лекарства на материковой части Украины и каким образом, да, можно встать на учет на материке.
Я подозреваю, что те, кто, как называется, внутренние перемещенные особо личности, те становятся на учет по месту нового жительства. Они, у нас же теперь свободный выбор врача, они выбирают врача, правда, эта процедура не отработана, это не так просто. И тогда получают инсулин на тех же основаниях, что все остальные граждане Украины. Вот что касается тех, кто живут в Крыму, я уверена, что нет, потому что у нас же деньги не выделяются, у нас же деньги выделяются по регионам.
Далее мы поговорили с Валентиной Очереденко и о тех крымчанах с сахарным диабетом, которые не имеют возможности выехать с Крымского полуострова. Очевидно, что таких людей тоже довольно-таки много. И вот в связи с нехваткой жизненно необходимых лекарств она советует жителям Крымского полуострова, которые не могут выехать на материковую часть страны, обращаться за помощью к российским общественным организациям, и, возможно, они помогут диабетикам получить необходимые медикаменты.
Я порекомендую людям обратиться в Российскую диабетическую ассоциацию. Мы здесь, на Украине, работаем для наших украинских пациентов. И для крымчан, конечно, мы с дорогой душой бы работали, но это не в нашей компетенции. А Российская диабетическая ассоциация, с которой мы по-прежнему поддерживаем отношения, потому что у нас, независимо ни от каких политических событий, проблемы общие, дана в состоянии каким-то образом им помочь, подсказать, куда обратиться, чтобы эти проблемы решались.
Итак, я напомню, что это был комментарий, который мы записали до программы Валентины Очереденко, главы Совета Украинской Диабетической Ассоциации. Надеюсь, что ее советы будут полезны нашим радиослушателям, особенно тем, кто столкнулся с нехваткой инсулина. Продолжаем работать в этом направлении. С нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Итак, что можно сказать по поводу дефицита медицинских препаратов на Крымском полуострове? Потому что инсулин – это не единственный дефицитный сейчас препарат, который необходим множеству крымчан. Вот много пишут крымские издания, я еще, возможно, процитирую в эфире некоторые публикации. Что вы можете сказать по этому поводу? И обязана ли Россия сейчас обеспечить крымчан необходимыми лекарствами, раз уж она взяла на себя смелость аннексировать Крымский полуостров?
Ну, конечно, обязана. Россия страна оккупанта, и она отвечает в том числе за население, которое находится в оккупации. В том числе, поэтому она должна обеспечивать всем необходимым, в том числе и лекарствами. Тем более это касается инсулина и диабетиков, которые в лекарствах нуждаются, и без этого они могут умереть.
Ну вот здесь очень важный момент. Многие крымчане, которые пересекают административную линию с Херсонской области, они сталкивались неоднократно, да, я и по собственному опыту говорю, что просят в Крыму привезти с материковой части страны какие-то лекарства, которых нет на Крымском полуострове сейчас. В случае, в частности, с инсулином, какова процедура провоза лекарств, можно ли провозить, в каких объемах, и что нужно знать тем людям, которые вот собираются все-таки выйти из этой ситуации, да, когда на Крымском полуострове дефицит этого инсулинсодержащих препаратов, и пытаются все-таки купить их на материковой части страны.
Но сейчас с отменой постановы 1035, которая ограничила ввоз личных вещей, таможня использует 370-ю статью Таможенного кодекса Украины, в котором есть пункт 17, который говорит о том, как можно провозить медицинские средства. Там указано, что провозить можно в Украину, ввозить можно 5 упаковок каждого вещества, и большее количество в случае, если есть рецепт. Но на вывоз ограничений нет, поэтому, в принципе, ну, по законам, люди могут везти, в принципе, неограниченную партию, но это имеется в виду в ручной кладе. То есть это не фура, конечно, но в ручной кладе можете сумку с инсулином, в принципе, привезти. И норм, ограничивающих сейчас вывоз, в принципе, не существует. Поэтому в данном случае я бы рекомендовал с инсулином иметь при себе документы, подтверждающие, что вы болеете, потому что таможня, конечно же, может начать требовать документы, возможно, это попытаться вымогать какие-то деньги, но человек, жизнь человека зависит от этого лекарства, и, в принципе, это ничем не ограничено, но на всякий случай при себе стоит иметь рецепт врача и диагноз, что человек действительно болеет.
Были ли к вам в Крымскую правозащитную группу обращения вот, по поводу того, что возникают сложности с провозом лекарств?
Да, обращения бывают, но в принципе, как я сказал, это в принципе это незаконно, надо требовать документы об отказе в провозе, потому что ограничения существуют на ввоз в Украину до 5 упаковок. Но поскольку вот, на административной границе с Крымом таможня применяет такие же нормы, как и для государственной границы, в принципе, и 370-я статья написана для государственной границы, то, в принципе, на ограничение на вывоз не существует, поэтому люди могут вывозить лекарства в том количестве, которое необходимо. Ну, единственное, это, конечно, ограничение касается на те лекарства, которые включены в список наркосодержащих, то есть там они их не вывезут, разумеется. То есть имеется в виду лекарства, которые в свободном доступе в аптеках без рецепта продаются.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорим мы о дефиците инсулина на Крымском полуострове, о том, что же делать крымским диабетикам, которые столкнулись с дефицитом этого препарата, не могут его по тем или иным причинам достать на Крымском полуострове. Александр, по вашим данным, есть ли сложности с какими-то другими жизненно необходимыми препаратами на Крымском полуострове, кроме инсулина?
Ну, таких данных у меня, честно говоря, нет, но ну, инсулин – это одно из наиболее явных лекарств, которые касаются непосредственно жизни человека. Тоже касается по сообщениям СМИ. То есть я не могу говорить, что мы сталкивались с этой ситуацией, но по сообщениям СМИ с онкобольными. То есть там проблема с лекарством, в принципе, потому что существует на всех уровнях, ну, в том числе это касается и минимального аспирина, то есть там до такого доходит.
Я зачитаю немного информации, опубликовало издание «Примечание» сегодня материал о том, что то запрещены, да, теперь и на территории Крымского полуострова к продаже анальгетики. 22 сентября вступил в силу приказ Минздрава России, по которому порядка 60-80 всех препаратов в аптеках должны отпускаться исключительно по рецепту. И теперь к ним добавились жидкости, содержащие более 15% этилового спирта, анксиолитики, снотворные, седативные средства, антидепрессанты. И вот расшифровывает это издание, что же это значит для обычного человека. Теперь без рецепта нельзя купить такие простые анальгетики, как Немесил, Кетонов, Спазмолгон. И даже такие безобидные успокоительные, как Новопосит, Персен и важный для сердечников Карвалол. Теперь нельзя без нотариально оформленной доверенности купить лекарства для бабушки или лежачего соседа. И если вы все-таки умудрились получить рецепт, то купить по нему лекарства вы можете только один раз. И после этого, вероятно, этот рецепт придется оставить у фармацевта, потому что ему тоже необходимо отчитываться, а вам необходимо снова идти к терапевту за новым рецептом. Пока еще корреспонденты этого издания смогли найти в нескольких крымских аптеках вышеназванные препараты. Пока что это в некоторых случаях удается сделать без рецепта, но, судя по всему, да, эта возможность скоро будет утеряна. Александр, ваш комментарий, у нас буквально минута до конца эфира по поводу этой ситуации.
Я бы хотел сказать, что для получения рецепта сейчас ситуация такая, что в Крыму надо выстаивать огромные очереди для того, чтобы попасть к врачу, чтобы получить этот рецепт. И в некоторых случаях эти очереди затягиваются до нескольких месяцев. Поэтому получение лекарства по рецепту, тем более таких необходимых, выглядит издевательством, мягко говоря, для людьми, поскольку для того, чтобы получить этот рецепт, людям приходится ждать, ну, очень долгий срок, и людям проще пойти в платные больницы и там получить какую-то помощь уже за деньги. Но если это пенсионеры, то, разумеется, они, получается, сейчас вынуждены проводить всю жизнь в очередях в больнице, чтобы получить рецепт, чтобы потом пойти по этому рецепту купить необходимые лекарства.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы о дефиците инсулина на Крымском полуострове и что же делать крымчанам, больным сахарным диабетом вот в этих условиях, когда плохо доступен жизненно важный препарат. Надеюсь, комментарии наших экспертов подсказали кому-то из вас выход из этой ситуации. Информация была вам полезна. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
Радіо «Свобода».
У Києві 9 година. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В трьох регіонах окупованого Криму проходять чергові обшуки. В Конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом. Росія, яка пропустила Євробачення в Києві, повернеться на конкурс у 2018-му, кажуть організатори. Далі докладніше.
Події в Україні.
Бахчисарай, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району окупованого Криму в середу проходять обшуки в активістів і громадських активістів. Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність». У Фейсбук йдеться, що Бахчисарай, російські силовики прийшли з обшуком до громадського активіста Сейтумера Сейтумерова. Також обшуки в будинку активіста Алімдара Белялова в Старому Криму. І ще один обшук зафіксували активісти в селищі Зарічне в будинку Ельдара Кантемірова. Кримський адвокат Едем Семедляєв, Емір Курбедінов підтвердив інформацію про обшуки, назвавши це черговим ударом спецслужб Росії по Кримській солідарності. Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу поки немає. Після анексії Росії українського Криму ФСБ проводить на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, активістів, опозиційних і проукраїнських діячів та представників релігійних меншинств. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. В результаті бойових дій на Донбасі минулої доби були поранені українські військові, також є загиблі. Про загострення ситуації заявляє речник АТО Анатолій Стельмах.
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО вкотре загострилась. У другій половині дня російсько-окупаційні угруповання посилили вогневі провокації майже вздовж усієї лінії розмежування. Унаслідок бойових дій загинуло двоє наших військових. Ще двоє отримали бойові травми. Один був поранений.
Сказав Анатолій Стельмах. В угрупованні ЛНР звинуватили українських військових в 12 порушеннях режиму тиші за минулу добу. В Палаті представників Конгресу США представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні, йдеться в повідомленні посольства України в США. Проект резолюції назвали важливим кроком для зусиль України і заходів посольства для визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу. Не на сам кінець. Росія зможе взяти участь у Євробаченні 2018 після перерви цього року, коли її учасник не виступив на пісенному конкурсі в Києві, повідомили організатори на сайті. Пісенний конкурс Євробачення 2018 передбачає, що 42 країни вийдуть на сцену в Лісабоні, йдеться в повідомленні, зокрема і Росія. Євробачення 2018 відбудеться в травні наступного року. Перший і другий півфінали 8-10 травня, фінал 12-го.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». Говоритимемо далі про виборчий кодекс, який напередодні народні депутати ухвалили у першому читанні.
Сподіваємось на те, що в процесі доопрацювання в комітеті зміни будуть тільки конструктивними, тобто там не буде зміни, як мінімум, виборчої системи.
За що ж саме проголосували напередодні депутати? Чим виборчий кодекс кращий за нині діюче виборче законодавство? І що, власне, залишиться з новаторських норм закону до його остаточного ухвалення? Спробуємо це спрогнозувати і оцінити разом з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org і на території Криму на хвилі 105.9 FM на радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Отож, долучайтеся до розмови, телефонуйте, діліться міркуваннями і ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект виборчого кодексу. Авторів Андрія Парубія, Олександра Ємця, Олександра Черненка і ще до цих авторів входить група авторів. Цей проект об'єднує 5 наявних законів про вибори народних депутатів, про вибори президента, про місцеві вибори, Центральну виборчу комісію і закон про єдиний державний реєстр виборців. Чи не головна новація? Документ пропонує систему регіональних відкритих списків. Тобто Україна ділитиметься на 27 виборчих регіонів, в яких кожен виборець голосуватиме не лише за певну партію, а й за конкретного депутата, кандидата в депутати. Втім, розгляд кодексу в другому читанні передбачає внесення правок і як саме депутати можуть відкоригувати нові виборчі закони, що зрештою лишиться від новаторських норм і чи буде ухвалено виборчий кодекс остаточно. Про це поговоримо з гостями «Ранкової свободи» і з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету «Реформ» Євген Радченко. Вітаю вас, пане Радченко.
Доброго дня.
Давайте спочатку з'ясуємо. На попередньому, буквально, пленарному тижні Верховна Рада провалила всі три проекти про виборчу систему, про зміни до виборчого законодавства, і один з них також передбачає відкриті списки. Тепер вдалося проголосувати, щоправда, з мінімальною кількістю голосів, 226. Що сталося за цей час? Змінилися думки депутатів і, власне, як ви оцінюєте цей проєкт виборчого кодексу, який ухвалили?
Розумієте, я думаю, що це вже був той останній рубіж, який переступати вже не можна було, і тому депутати нарешті більш серйозно підійшли до роботи, і навіть сам рівень дискусії в залі, який був під час прийняття тих трьох, верніше, під час голосування за ці три закони. І рівень дискусії, який йшов за кодексом, він був кардинально різним. Були дуже гарні виступи, ну справді дуже потужні. Було багато аргументів. Я думаю, що саме це дозволило депутатам все-таки результативно проголосувати.
А чи всі депутати усвідомлюють, про що вони проголосували? Тому що чимало навіть з них в соціальних мережах ділилися дописами, що вони здивовані, що все-таки знайшлися голоси на підтримку виборчого кодексу, тому що і експерти багато говорили, що навряд чи буде він проголосований в парламенті. І якщо можете, от основні новації, ми вже так окреслили, що 27 виборчих регіонів, голосування за партію і за конкретного депутата. В чому новації цього виборчого кодексу?
Ну, там новацій насправді є дуже багато. По-перше, це 400 з лихом сторінковий документ. Ви правильно сказали, що він об'єднує достатньо багато законодавчих актів, ви їх назвали. Але він не тільки об'єднує ці законодавчі акти, він вводить достатньо багато нових речей. Ну, до прикладу, в проєкті кодексу передбачено достатньо серйозне навчання і сертифікація членів виборчих комісій, бо на їхню низьку кваліфікацію у нас дуже часто нарікали. Хоча в цьому випадку я трошки песиміст, оскільки для того, щоб встигнути навчити членів комісії, потенційних членів комісії, і просертифікувати їх треба набагато більше часу. Тому такі потужні норми, які, ну, скажімо так, працюють на перспективу, треба буде відкладати ще трохи далі, бо часу їх імплементувати немає.
Ну, ви якраз зазначили, що кодекс об'єднує багато законопроєктів, власне, кодифікація законодавства, так, вона передбачає якісь вироблення системи, норм, принципів, підходів до всіх типів виборів. От цей виборчий кодекс дає таку системність?
Це і є основним завданням кодексу, і, власне, основні речі, а саме процедурні речі, типу голосування, підрахунку голосів, транспортування бюлетенів, прийняття рішень виборчими комісіями, формування комісій тощо, це ті речі, які мають бути уніфікованими, єдиними, для того, щоб люди, які проводять вибори, не плутались. От, власне, саме з цією метою кодекс і запроваджено. Наступна річ. Є законодавчі акти, які зараз навіть конфліктують між собою. Ви бачите, що вибори в ОТГ в громадах, які складаються з суміжних районів, є проблематичними. Центральна виборча комісія неодноразово зверталась до профільного комітету, тощо. От в разі прийняття кодексу такі речі стануть неможливими.
Ага, тобто це врегульовує не тільки вибори до Верховної Ради, а й на місцевому рівні також будуть зміни і в позитивну сторону, на вашу думку?
Так. Так, але треба розуміти, що проєкт кодексу писався трошечки раніше.
От оце багато закидають до того, що розроблявся законопроект до того, як були вже зміни, власне, сталися в Україні. І що тепер робити? Доопрацьовувати до другого читання? Чи зможуть відповідно доопрацювати? І чи не введе це розбалансування?
Дивіться, до другого читання допрацювати такий документ за два тижні, внесення правок, буде дуже складно, хоча можливо. Але є дуже хороший варіант, який дозволяє зробити все це діло дуже правильно, цивілізовано і, більше того, дуже мудро, я б сказав. Приймається проєкт кодексу, голосується, але вводиться він в дію частинами. Ну, до прикладу, те, що стосується місцевих виборів, може бути введено з початку чергових наступних виборів чергових місцевих виборів. І все. І зараз ми тоді будемо обирати всі об'єднані територіальні громади за єдиними правилами, які зараз діють. Ми допрацюємо цей виборчий цикл місцевих виборів, а з наступного циклу все піде вже уніфіковано і нормально.
Пане Радченко, хотілося б от з'ясувати, якщо можна коротко і доступно, в чому ж і як працюватимуть відкриті списки, які пропонуються виборчим кодексом, зокрема, відкриті списки на виборах до Верховної Ради?
Дуже просто. У виборчому регіоні є список кандидатів від однієї партії, їх кілька. І виборець може проголосувати двома способами. Перший – проголосувати за список цих кандидатів. Таким чином він просто погоджується з тим розташуванням кандидатів у списку, яке запропонувала партія. Іншими словами, виборець їй довіряє. А якщо він хоче бачити депутатом не того кандидата, який є вище в списку, а того, хто, наприклад, записаний останнім, але він, на його думку, на думку виборця, хороший, достойний чоловік, і він голосує ще й за цього кандидата. Якщо таких виборців є достатньо, кандидат, за якого проголосувало більше людей, переміщається у верхню частину списку. І проходить.
А чим це відрізняється тоді від мажоритарки, де висилався один кандидат, а тут від партії кілька кандидатів?
Принципом підрахунку голосів. Кожна партія отримує рівно стільки мандатів, скільки за неї проголосувало виборців. А в мажоритарці є інший принцип. Переможець отримує все. Уявімо собі ситуацію, що в окрузі балотується, наприклад, там 50 кандидатів. Один набрав 3%, а всі інші по 1,5%. І оцей один, який набрав 3%, виграв. 97% голосів виборців буде тоді втраченими.
Ну, да.
Депутат їх не представляє. Це несправедливо. Одна з найнесправедливіших систем. І як приклад, я можу сказати, що в нас в Україні був народний депутат України, який виграв вибори, отримавши 10% голосів, трошки більше. Виборців в окрузі, він став депутатом. Всі інші були не представлені.
Така система відкритих списків унеможливлює таке, так? Я попрошу вас залишатися з нами на зв'язку, бо до нас долучається ще один учасник розмови, народний депутат Валерій Писаренко. Вітаю вас, пане Писаренко, в нашому ефірі.
Вітаю.
Ваш законопроект виборчого кодексу, вірніше, проект виборчого кодексу не був підтриманий напередодні народними депутатами. Водночас і ви не підтримали цей альтернативний, який проголосували врешті в першому читанні. А чому, в чому розбіжності між цими двома документами?
Дивіться, чому ми не підтримали той законопроект, який взятий за основу? На наш погляд, він достатньо складний для його реалізації і потребує суттєвого доопрацювання. Насправді, реалізація виборчого права людини за цим кодексом буде занадто ускладненою. Я вам на прикладі скажу процедуру голосування в виборчій комісії. Людина, яка прийде до виборчої комісії, вона побачить на стіні перелік партій, які зареєстровані на вибори. Ну, можливо, це буде 50-60 партій. Друге, вона побачить перелік кандидатів, які зареєстровані на цьому окрузі. Ну, це буде також 50 якихось кандидатів. Після цього людина повинна запам'ятати дві цифри. Цифра партії і цифра кандидата. І ось ці дві цифри вона повинна внести в бюлетень. Тобто вона не буде бачити партії назви, вона не буде бачити ім'я кандидата. Вона повинна внести дві цифри. І ось тут, я думаю, буде суттєва проблема для голосуючих людей. Але це як єдиний приклад того, що передбачено в кодексі. Насправді він потребує суттєвого доопрацювання, але ми до цього готові і будемо пропонувати свої правки до другого читання.
До речі, ви будете наполягати на якихось моментах, які ви пропонували в своєму проєкті виборчого кодексу, у вигляді правок внести в той кодекс, який взято за основу?
Звичайно, ми будемо пропонувати перенести всі наші пропозиції, які ми напрацювали в нашому кодексі, до того документу, який був ухвалений в першому читанні.
От скажіть, будь ласка, Виборчий кодекс пропонує як ваш проект, так і той, що взятий за основу, відмову від мажоритарної системи. Ви, в принципі, депутат-мажоритарник. Як ви гадаєте, чи готова українська політична система до переходу до виборів на за суто партійними списками?
Ну, я думаю, що тут краще пояснити вашим слухачам, що таке відкриті списки. Да? Тому що кожен може мріяти про те, що відкриті списки – це те, що він сам для себе думає. Насправді, ми пропонуємо, щоб система залишалась чіткою і прозорою для людей. Тобто, щоб люди бачили свого кандидата, який буде так чи інакше представляти ту чи іншу партію. Тобто, ми пов'язуємо системи для того, щоб не було проблем, які мали в 2006-2007 роках. Коли, обираючи партію, ти ніколи не знав, хто буде кандидатом від цієї партії. Тому, пов'язуючи партію з людиною і даючи можливість людям голосувати і за партію, і за людину, ми даємо можливість фактично залишити контакт виборця з депутатом. Ось тому наша система дозволяє відкриті списки забезпечити прямим контактом з виборцем.
А от такий прямий контакт кандидатів з виборцями дуже часто казали, що він пов'язаний з підкупом виборців, з використанням адмінресурсу і так далі. Саме цього прагнули позбутися разом з мажоритарною системою. Ваші пропозиції унеможливлюють таку політичну корупцію?
Ну, насправді ми насправді приділили дуже багато уваги питанням боротьби з корупцією під час виборів, і думаю, що ми знайшли ключі, як змінити систему, яка існувала до цього, а саме те, що про що ви говорите, підкуп виборців, продаж місць в списках. В нашій системі було запропоновано відійти від номера списка. Це нівелює можливість продажу місць в списках. Тобто люди будуть мати те місце в списку відповідно до кількості голосів, які вони наберуть під час виборів. Це перше. Друге. Підкуп виборців на містах. Це буде неможливим, тому що якщо навіть один депутат скупить 100% голосів на одному окрузі, це повинні зробити також на інших округах ті ж депутати з тієї ж партії, і отримати, і подолати відсотковий бар'єр. А якщо немає групи таких ось кримінальних авторитетів, да, то і одному депутату смислу підкупати виборців немає. Тому ми нівелюємо і це явище. Тобто в нашому кодексі ми відпрацювали всі питання, які були помічені і за яких проблематика була встановлена різними
інстанціями,
в тому числі
Венеційської комісії. Але ж, дивіться, ми згадували, що одна із форм такої політичної корупції – це купівля місця в партійному списку, ну, коли він закритий. А чи не буде відбуватись приблизно така ж купівля місць, коли буде розподіл кандидатів по регіональних виборчих округах? Скажімо, хтось буде казати, я хочу балотуватися там на Житомирській області, у мене там мережа ресторанів чи автозаправних станцій, і я їх... На них буду поширювати свою там агітацію політичну і так далі. Ну, тобто, мене там знають в регіоні і за мене проголосують. Ну, в такому плані це ж теж не виключено такі дії.
А дивіться, в цьому ж є зміст того, як партії тепер повинні працювати. Тобто, якщо раніше лідер партії був зацікавлений взяти до списку людину, яка не буде мати права голосу і лише буде приходити на роботу і кнопкодавити, тому що вона проходила в парламент під проценти, які є під прізвище лідера партії, то ми пропонуємо прибрати нумерацію, не буде номерів в списку, а людина, яка буде балотуватися в тому чи іншому регіоні цієї партії, вона повинна бути такою впливовою, щоб вона зібрала голоси не лише під своє ім'я, але й під бренд партії. Лідер партії буде зацікавлена саме в сильних людях, які будуть балотуватися від її імені в різних регіонах.
І ваш проект пропонує, що від однієї партії один кандидат балотується на певному окрузі, так?
Так, звичайно. І це також запобіжник для того, щоб прибрати корупцію з округів і конкуренцію нерівну середині партії.
Зрозуміло. Я попрошу вас залишатися на зв'язку. Пане Радченко, як ви гадаєте, ви є з нами на зв'язку, так?
Так.
Чи дійсно такий виборчий кодекс унеможливлює насамперед політичну корупцію, підкуп виборців, купівлю місць у списках? І чи з'являться якісь нові форми? Ну, народ нас вибагливий, вірніше, вигадливий і придумує, як іще на цьому і заробити, і обійти якісь законодавчі норми?
Буду дуже відвертим. На жаль, ніяка система, виборча система, підкуп виключити не може. Вона його або стимулює, або ні. Так само це стосується і політичної корупції, торгівлі місць в списках, договорняками, вибачте за таке погане слово, в мажоритарних округах або в одномандатних, тощо. Тому, якщо ми думаємо, що виборча система – це панацея, ми глибоко помиляємось. Перше. Друга річ. Справа в тому, що пан Валерій дійсно багато і правильно розповів про проєкт виборчого кодексу, який не був підтриманий. Однак треба розуміти, що запропонована там система, вона не є пропорційною в чистому вигляді з відкритими регіональними списками. Це дещо інший різновид виборчої системи. Це так звана змішана система. По-справжньому змішана, а не те, що в нас зараз є поки що чинний закон, я наголошую. І в змішаних системах немає нічого поганого. Вона теж має право на існування, вона теж дуже хороша. Однак в неї, в українських умовах, буде дуже великий суттєвий недолік. Це стосується представництва. Пан Валерій дійсно правий в тому, що депутати, які будуть обрані за цією системою, будуть серйозно прив'язані до округу. Але в мене інше питання. Чи кожен округ, а їх 450 за цим проєктом виборчого кодексу, буде мати депутата? Я вам відповім, ми спробували змоделювати результати виборів за обома законопроектами кодексів. Так от, виходить так, що в сприятливих умовах близько третини, тобто 150 округів, не будуть представлені жодним депутатом.
Це через що? Через явку виборців?
Ні, не через явку виборців, через особливості підрахунку голосів.
Ага.
А в несприятливих умовах таких округів може бути до 40%. А і навпаки, в інших округах може бути по 2, а то й по 3 депутати. І в мене дуже просте питання. А куди звернутися виборцю, якщо його округ не представлений?
Ну,
от розумієте, Німеччина виходить з цієї ситуації дуже простим способом. У них не фіксована кількість членів парламенту. У них спочатку людина йде від округу, за яку проголосовано, а потім мандати діляться вже між партіями в залежності від того, скільки вони голосів набрали. І, власне, це призводить до коливання кількості членів парламенту. В Україні теж можна було б так зробити. Я не проти, але давайте тоді міняти спочатку Конституцію, забирати положення про те, що в парламенті склад парламенту нараховує 450 депутатів.
Пане Писаренко, я от ставив запитання, наскільки українське суспільство готове до того, щоб вибори лише відбувалися за партійними списками, і в продовження цієї розмови, чи не є це обмеженням конституційних прав людей на право бути обраним, якщо він не є членом партії?
А ще раз можна запитання?
Чи відмова від мажоритарної, ну тобто перехід на виключно пропорційну систему виборів, чи не буде обмежувати права конституційні громадян на те, що вони мають право бути обраними?
Ну, насправді не буде обмежувати конституційні права громадян, тому що в Конституції у нас не передбачено, за якою системою обираються депутати. Хочу вам нагадати, що за весь час нашої новітньої історії ми мали і повністю мажоритарну систему, і повністю пропорційну, і зараз ми працюємо по змішаній системі. Тобто ми насправді спрацювали вже по всіх системах, яких ми могли спрацювати. Хочу шановному візаві сказати, що дійсно за системою в Німеччині, да, там є достатньо складна система, але представництво мають всі регіони. Але Німеччина – це федеративна республіка, і в цьому і специфіка її виборів, які там відбуваються. Ми брали за основу фінську модель, яка сьогодні достатньо поширена і використовується в різних країнах, в тому числі Європи, і не тільки. Ми, звичайно, її адаптували на нашу дійсність, тому що я погоджуюсь з тим, що було сказано в частині ідеальних і неідеальних систем. Немає ідеальних систем, і, звичайно, при будь-якій системі винахідлива людина буде шукати для себе якихось можливостей, як збільшити свій результат.
Пане Писаренко, а чи можуть іще тривати експерименти з різними виборчими системами? Ви вже сказали, що Україна пробувала і повністю пропорційну, і мажоритарну, і змішану, і от зараз до відкритих списків. Це остаточний буде крок, чи це безкінечний процес?
Дивіться, чому і ми пропонували ухвалювати виборчий кодекс саме? Тому що, на мій погляд, тут час уніфікувати всі норми, які є сьогодні в українському законодавстві, і нарешті зупинитися на виборчій системі, яка б краще всього забезпечувала права людей на представництво у владі. І я переконаний, що саме прив'язка до регіонів конкретної людини від партії – це буде система, за якою ми зможемо отримати найкращий результат. Я, як людина, яка була обрана колись за партійними списками, зараз мажоритарник, вважаю, що найкраща система – це коли депутат прив'язаний до свого виборця. Тоді він може ефективно працювати, ефективно вчиняти, робити свою роботу і відповідати перед людьми. Тому що це дуже важливо, щоб він бачив людей, ходив до людей і...
Я так розумію, що ви на цій нормі будете наполягати, як внести правку в той виборчий кодекс, який взято за основу. На вашу думку, за вашими прогнозами, чи збереться принаймні 226 голосів депутатів, як в голосуванні при голосуванні в першому читанні, за те, щоб цей документ ухвалили в цілому?
На мій погляд, я вчора таку позицію висловлював, в сесійній 26 голосів сьогодні для ухвалення виборчого кодексу за цією системою, яка закладена у виборчий кодекс. Вчора мені здається, що кожен хотів показати, що він готовий до відмови від мажоритарної системи, але в цілому ніхто не передбачав такий результат. Тому, на мій погляд, парламент дуже довго буде дискутувати про виборчі системи, але ми не побачимо найближчий час виборчий кодекс, за яким будуть відбуватися вибори. Якщо, звичайно, не якийсь консенсус між всіма політичними силами.
Дякую вам, пане Радченко. А ваш прогноз, чи наступні планові вибори до Верховної Ради, які плануються на осінь 2019 року, відбудуться вже за новими правилами, чи дедлайн такий, що не встигнуть депутати?
Дивіться, за новими правилами це одна річ, а за кодексом це інша річ. Насправді, я теж дуже переживаю за те, щоб депутати змогли результативно проголосувати цей проект. Справа в тім, що проект об'ємний. Справа в тім, що дискусія жвава, позиції різні, поправок може бути дуже багато. І от, власне, в цьому величезному масиві може затягнутися достатньо серйозно, на жаль, процес прийняття. Це правда, і тут я з паном Валерієм абсолютно цілковито погоджуюсь. Однак, навіть якщо це станеться, завжди є можливість пропрацювати законопроекти про парламентські і президентські вибори, принаймні їх нову редакцію, внести зміни, щоб все-таки правила були іншими, і щоб Україна не проводила вибори за законодавством Януковича.
Буквально 15 секунд. Коли ці правила, останній термін зміни? За рік до виборів, за півроку, чи можна міняти правила буквально там перед початком виборчої кампанії?
Кілька правил міняти дуже не бажано. Це рекомендації міжнародних організацій, в тому числі Венеційської комісії. В першу її чергу. Так от, не можна міняти виборчу систему, виборчі округи, територіальну організацію виборів.
Так, мусимо закінчувати, вибачайте. Дякую за участь в нашій програмі. Експерт реанімаційного пакету реформ Євген Радченко був з нами на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. В Конгресі США представили проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом. Порошенко підписав закон про умови гастролей в Україні виконавців з країни-агресора. Сирія заявила про бажання приєднатися до Паризької кліматичної угоди. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Палаті представників Конгресу США представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 32-33 років в Україні. Про це йдеться в повідомленні посольства України у США. За даними дипломатів, авторами документа виступили конгресмени-демократи Сандер Левін, Марсі Каптур, а також конгресмени-республіканці Брайан Фіцпатрік і Ендрі Гарріс. Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів посольства України США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу, йдеться в повідомленні. Крім того, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору відбулися жалобні заходи. Президент Петро Порошенко підписав закон про особливості проведення гастрольних заходів з участю громадян Росії. Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування. Верховна Рада схвалила цей закон у жовтні. Він, серед іншого, передбачає, що організатор гастролей, у випадку, якщо їх учасником є громадянин держави-агресора, має не пізніше, ніж за 30 днів до дня концерту, подати запит в СБУ. Порушення закону – штраф у розмірі від 50 до 100 мінімальних зарплат. В січні 2015-го Верховна Рада визнала Росію державою агресором. За даними Держприкордонслужби, станом на липень цього року близько 70 артистів стали нев'язними в Україну.
Міжнародна тема.
Сирія планує приєднатися до Паризької кліматичної угоди 2015-го, після чого Сполучені Штати стануть єдиною країною, яка виступає проти пакту, заявили делегати на переговорах ООН щодо клімату 7 листопада в німецькому Бонні. Сирія і Нікарагуа були єдиними двома країнами поза межами пакту, підписаного позаторік 195 країнами, але нещодавно Нікарагуа заявила, що приєднується до угоди. Крім того, з вуст заступника міністра з питань довкілля Сирії Вади Катмаві прозвучало запевнення, що країна підпише угоду якнайшвидше. Якби уряд Сирії так сильно піклувався про те, що потрапляє у повітря, то не труїв би газом власних людей, відкоментувала речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт. Президент США Дональд Трамп влітку заявив, що США виходить з Паризької кліматичної угоди, а вже восени держсекретар Рекс Тілерсон припустив, що країна може залишитися її учасником, але за належних умов. І на сам кінець, Росія може взяти участь у Євробаченні 2018 після перерви цього року, коли її учасниця не виступила на пісенному конкурсі в Києві. Про це повідомили організатори на сайті.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. Поговоримо про будівництво, зокрема про те, чи стане доступнішим житло в Україні після того, як отримати дозволи на будівництво стало легше. Отже, кому полегшення отримання дозволу на будівництво спростило життя, чи позначиться це на вартості житла і побільшає чи поменшає суперечливих забудов в таких умовах? Докладніше про це розпитаємо в гостей нашої програми, а також ми готові почути ваші думки, міркування і запитання до гостей. Шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до розмови, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У рейтингу Doing Business 2018, що його укладає Світовий банк, Україна посіла 76-те місце серед 190 країн світу, покращивши свій попередній результат на 4 позиції. А от з 10 критеріїв, за якими складають рейтинг експерти Світового банку, офіційний Київ зміг покращити позиції за 4. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. І найбільше вдалося Україні піднятися за компонентом одержання дозволів на будівництво. Тобто порядок оформлення такого дозволу держава спростила, чим полегшила життя забудовників. Втім, як це позначиться на ситуації на ринку житла, на цінах для кінцевого споживача, чи стане врешті-решт житло доступнішим для українців, якщо доступнішим є оформлення документації на забудову. Дізнатися про це нам допоможуть керівник сектору будівництва Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк і виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків. Вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю.
Отже,
доброго дня.
Так, отже, бачимо спрощення отримання дозволів на будівництво. Зі 105-ї позиції Україна, тобто на 105-й позиції Україна перескочила вгору зі 140-ї на 35-ту. Це вже достатній такий прогрес. Що вплинуло на це, пані Шуляк?
По-перше, хочу зауважити, що дійсно за весь час існування і участі України в рейтингу Doing Business, саме за критерієм отримання дозволів на будівництво, ми перший раз можемо конкурувати з європейськими країнами, а не так, як, наприклад, у минулому році ми були поряд з африканськими країнами. З одного боку, здається, що це така дуже велика і значуща перемога, але хочу дати деякі уточнення. Така позиція у рейтингу Doing Business, саме 35-те місце за критерієм дозволу на будівництво, вона сталася завдяки тому, що саме в Києві було змінено порядок нарахування пайової участі на розвиток інфраструктури. У минулому році цей показник у Києві складав 10% з комерційної нерухомості, а в 2016 році було прийнятий новий порядок, і забудовники вже сплачували 2%, враховуючи понижуючий коефіцієнт 0,5, який був для 2017 року прийнятий. І завдяки тому, що саме скоротилися витрати забудовників на сплату пайової участі, нам вдалося досягти таких результатів. Але є, скажімо так, дуже такі негативні речі, про які я хочу сказати. Цей показник стосується виключно міста Києва. Але якщо б рейтинг Doing Business рахували, наприклад, по місту Львову, чи по місту Одесі, чи, наприклад, по місту Вінниці, ми також би саме були б на дуже низьких показниках, як і в минулому році, навіть там, може, більше сотого місця.
А от віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук вважає, що цьому зростанню посприяло ухвалення законів про внесення змін щодо удосконалення містобудівної діяльності і також про внесення змін щодо поліпшення умов введення будівельної діяльності. Ці законодавчі акти, на вашу думку, пані Шуляк, спростили також умови введення цієї будівельної діяльності?
Безумовно, ці закони спростили. Вони стосувалися більше, якщо ми говоримо про рейтинг Doing Business, вони стосувалися більше саме такого показника, як якість отримання дозволів будівництві, і стосувалися насамперед обов'язкової вищої освіти для архітекторів. Деякі показники, які були враховані в цьому законі, вони будуть ще враховуватися в наступному рейтингу Doing Business. Тобто не всі, скажімо так, новели, які прийняті в цьому законі, були враховані при складанні саме цьогорічного рейтингу Doing Business. Але, як я вже сказала, саме показник зниження пайової участі і ще показник, який стосувався вартості технічного нагляду, наприклад, у минулому році цей показник був десь 5% від вартості всіх будівельних робіт. А в цьому році, коли нам зараховували рейтингу Doing Business, цей показник складав 1%. І тому саме ці два показника, вони вплинули на те, що Україна на 105 пунктів поліпшила своє зростання.
Дякую вам. Я попрошу вас залишатися на зв'язку. Пані Кузяків, от ми бачимо, що спростилися умови доступу до будівництва, до будівельних робіт. Ми так розуміємо, що для забудовників, для компаній забудовників це прогрес і позитивний крок, так?
Ви знаєте, я тут можна з тим з одного боку як погодитися, так і не погодитися, як зазначила пані Олена. Дійсно, ми завжди, коли говоримо про цей рейтинг, ми повинні пам'ятати про ті обмеження, яких він існує.
ті умовності, да, певні. Тобто цей рейтинг дійсно стосується лише міста Києва, і відповідно ми можемо казати, ну, в Києві найбільша в нас частка нашої так мовити, економічної активності, в тому числі в будівельній галузі відбувається. Тому звичайно це плюс. Але я хочу додати, що якраз в цьому випадку, от коли ми говоримо про дозволи щодо будівництва, то тут рейтинг бізнесу, на жаль, це така стартова точка, яка показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. Та бо дійсно лише дві невеликі зміни. Ну насправді це не кардинальні такі зміни, які потребували якогось суттєвих законодавчих зусиль або адвокатів. Вони промоглися підняти Україну по цьому показнику на 105 позицій. Більш того, це один з тих факторів, які не дали країні опуститися нижче. Загалом ми набрали 4 ці пункти в загальному рейтингу. Або якби такого не було на тут стрімкого зростання, то трохи було б інше місце. Тобто це говорить про те, що наскільки насправді, наскільки просто змінити діловий клімат. Але що стосується от саме будівельної галузі, то тут я б просто подивилася і більше поговорила саме за забудовниками, тому що не все так просто. Результатами наших досліджень, які ми проводимо, опитування підприємств, якраз отримання дозволів на будівництво, тобто все, що стосується зведення приміщень в експлуатацію для бізнесу, це ми також зафіксували певний прогрес в цього разу порівняно з минулим роком, але з усіх інших показників регуляторного клімату, куди входять там ліцензії, сертифікати, реєстрації, там навіть податкове адміністрування, тут найменший був прогрес. Найменший був прогрес, тому що найбільше все-таки залишаються складності. Наше якраз дослідження зворотнього зв'язку, репрезентативне опитування, воно стосувалося всієї країни, а не лише міста Києва. Хоча, звичайно, ще раз підкреслю, що рейтинг, тобто те, що ми зараз бачимо, це дійсно це такий сигнал, що щось покращилося. І враховуючи, що в Києві якраз сконцентрована велика частина економічної активності, в тому числі будівельної галузі, це, в принципі, має стати таким, я би сказав, позитивним, але поки що сигналом. Тобто завтра, якщо мова йде про нерухомість, вона не зміниться нічого тут на цьому ринку.
Ну добре, можливо, в ціні нерухомість впаде, але чи з'являться нові можливості для залучення, скажімо, інвестицій в будівельну галузь? Адже завжди динаміку в рейтингу Doing Business пов'язують з тим, що кожен там крок в цьому рейтингу певну суму інвестицій може принести.
Так, безумовно, це якраз я вже кажу, що це сигнал, і сигнал в тому числі і для інвестора зовнішнього, і для інвестора внутрішнього, тому що та ж сама відсоток пайової участі, який був зменшений у Києві. Якщо подивитися про те, про що говорили представники будівельних компаній, коли вони розказували про цю проблему, що насправді максимальний ставився показник, максимально ставився цей відсоток, а далі, умовно кажучи, компанія йшла і вирішувала питання, да, тобто намагаючись там зменшити цей відсоток, і в кінці кінців бюджет програвав, тому що все одно вона була, цей відсоток зменшився, але в процесі такого домовляння, відповідно, це все обростала відповідними, так би мовити, шляхами, важливими друзями і все, що називається, все те, що лякає західного інвестора в Україні, те, що називається корупцією. Тому, звичайно, коли цього в нас не буде, вже зразу це менше, тобто зразу ці кроки відпадають, це, безумовно, позитивний сигнал, і це може не відлякувати або залучити, подати сигнал, що тут можна працювати нормально, так як звикли в інших країнах.
Дякую, пані Кузяків. От, пані Жуляк, хотів би вас розпитати таке. Дивіться, були ваші умови доступу до будівництва і було чимало скандалів з незаконними, з якимись недоречними, суперечливими забудовами, як в Києві, в інших містах до бійок доходило, до підпалів, руйнування парканів і так далі. І тоді забудовники доводили, що в них вся документація в нормі. Натомість там місцеві мешканці казали, що є порушення і так далі. Менше з тим, якщо документації тепер треба буде оформлювати менше, чи вона простіше оформлюватися, Таких незаконних забудов поменше, чи суперечок може побільшати ще?
Ну, дивіться, коли ми говоримо про скасування пайової участі, це ми говоримо про те, що зміниться вартість для забудовника, коли він будує той чи інший об'єкт. Якщо ми говоримо з вами про незаконні забудови, наприклад, у місті Києві є такий сайт «Містобудівний кадастр», «Містобудівний моніторинг», вибачаюсь, де можна побачити всі київські забудови, які мають дозвільні документи, а які не мають. Якщо не помиляюсь, там є сотні об'єктів, які мають таку червону позначку, що на ці об'єкти немає дозвільної документації. Тому, наприклад, кожний мешканець Києва, коли в нього виникають питання, коли в нього в дворі, наприклад, встановлюється будівельний паркан, чи розпочинається якесь будівництво, він може зайти на цей сайт цього містобудівного моніторингу і перевірити, це будівництво законне, має дозвільні документи, чи немає дозвільних документів. Якщо ми говоримо про те, чи наразі держава обмежує незаконні будівництва, так, саме оцей закон, про який говорив, то що висилались на сторінку в Фейсбуці
пан Зубко. От я дивлюся, перепрошую, він от повідомив в своєму дописі, що з прийняттям закону, зокрема, один із пунктів, скасовано декларацію на початок виконання будівельних робіт. Ну, це мається на увазі там об'єкти з незначними наслідками, але все-таки, що значить декларація на початок виконання робіт, можна починати просто так?
Можна починати будувати, використовуючи повідомлення, але це стосується дуже невеликих об'єктів, а ми з вами говоримо зараз про якісь великі житлові комплекси.
Великі житлові комплекси не будуть так з'являтися без документації?
Ні.
Слава Богу.
Навпаки, для великих житлових комплексів, для великих забудовників змінилися, забрали декларативний принцип при будівництві і ввели виключно дозвільну систему з обов'язковим проведенням експертизи проєкту, з обов'язковим отриманням дозволу на будівництво і з обов'язковим отриманням документів на введення в експлуатацію. Тобто для забудовників, які будують великі комплекси, дозвільні процедури вони не спростилися. Але з точки зору, чи буде це сприяти зменшенню незаконних забудов? Так, на мою думку, це буде сприяти зменшенню незаконних забудов.
Будемо сподіватися. А коли взагалі, пані Олено, оці позитивні зміни і в рейтингу Doing Business, і, можливо, подальше спрощення і полегшення доступу до забудов, врешті-решт позначиться на ринку нерухомості в Україні, в Києві, цей ринок поводиться так непередбачувано, звичайно, особливо цінова його складова, то ціни знижуються. Зараз кажуть, що знову почали поступово підвищувати ціни забудовники у новобудовах.
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про місто Київ, то за рейтингом, який проводить міжнародна агенція Bloomberg, місто Київ знаходиться на передостанньому місці з усіх світових міст за критерієм доступності житла. І це говорить не тільки про те, що у нас дуже дороге житло, а й про те, що у нас дуже низькі доходи у населення. Вважаючи те, що у нас низькі доходи населення, вважаючи те, що у населення практично немає доступу до кредитних ресурсів, до іпотечних програм, це говорить про те, що житло і досі буде для багатьох з нас недоступним.
Але ми бачимо багато будівельних майданчиків. Чи не буде перевиробництва житла і ціни це не зрушить донизу?
Ви знаєте, зараз дуже багато говорять про так звану бульбашку на ринку нерухомості і очікують, що ось ця бульбашка лопне і буде зниження, якесь дуже велике зниження ціни на житлову нерухомість. Але я вважаю, що саме великого зниження цін на нерухомість, якоїсь такої лопання бульбашки не буде, а ось поодинокі випадки, коли забудовники вимушені будуть зупиняти своє будівництво, тому що в них недостатньо своїх власних коштів. І ми знаємо, що житло будується не тільки за кошти забудовника, але й за кошти, які забудовник залучує від населення. І в тих будівлях, де він розраховував більше на те, що він залучить кошти від населення, є ризик того, що такі, що таке будівництво може зупинитися. І я думаю, що ми можемо прогнозувати, що, ну, наприклад, в тому ж Києві можуть бути випадки, ну, так званих еліта-центрів. Я не думаю, що це буде, якесь
масове,
да, це не буде масовим явищем, але поодинокі випадки вони можуть бути. І вони будуть пов'язані саме з тим, що забудовник не буде спроможний знайти свої власні кошти для того, щоб добудувати той чи інший житловий будинок.
Ось так. Тобто теж прогнозувати, як воно буде далі, складно. Але ми переважно говоримо про житлову нерухомість, а говорячи загалом про ситуацію в будівельній сфері, зокрема це зниження пайової участі для забудовників, чи стосуватиметься це також будівництва різних соціальних об'єктів, шкіл, там, дитячих садочків, поліклінік, лікарень, чи можна очікувати, що, ну, власне, говорячи про той же Київ, все-таки відчувається дефіцит саме таких об'єктів, і забудовники не дуже охоче беруться за них. Чи можна очікувати, що тут будуть зрушення в позитивну сторону, і такі об'єкти почнуть більше будуватися?
Ну, якщо чесно, то мені би дуже б хотілося, наприклад, якщо ми говоримо про Київ, щоб у нас вже був наведений лад, скажімо так, з містобудівною документацією. Я повертаюсь до генерального плану міста Києва, який да, у нас є діючий генеральний план. Він був розроблений ще 2002 року, і він на сьогодні є діючим. В нас є проєкт нового генерального плану, який до цього часу не приймається, тому що там є дуже багато зауважень до нього і з боку громадськості, і з боку забудовників. І коли ми не до цього часу, поки в нас не наведений лад саме з місто будівною документацією, коли ми точно не знаємо, де повинен бути збудований дитячий садочок, де повинна бути збудована школа, ми таким чином даємо змогу, скажімо так, недоброчесним забудовникам, отримуючи ті чи інші дозволи, наприклад, ті ж містобудівні умови і обмеження, якимось чином маніпулювати і ухилятись від того, щоб будувати соціальну інфраструктуру, ну, в зв'язку з тим, що у нас не оновлена містобудівна документація. Для того, щоб цю ситуацію поліпшити, нам потрібно робити певні, ну, дуже серйозні кроки для того, щоб розробляти і детальні плани території, і плани зонування, і той же історико-опорний план міста Києва, і таке інше.
Зрозуміло, дякую вам. Пані Кузяків, чи є ви ще з нами на зв'язку?
Так.
Да, хотілося б так, підсумовуючи обговорення, тому що починали ми з того, що є позитивні зрушення, є стрибок в рейтингу Doing Business, можна очікувати на те, що і забезпечення житла, житлом населення щось буде змінюватися в кращий бік, а коли починаємо розбиратися в подробицях, виявляється, що цього дуже недостатньо, а чого ще потрібно зробити, щоб, ну, ті зрушення були дійсно об'єктивними, позитивними і перспективними для населення?
Ну, дивіться, ну, дуже завжди хочеться, щоб щось можна було зробити, от щось одне, зразу і сьогодні стало краще. Так, на жаль, не буває. І я ж завжди кажу, що якщо все ж таки щось зміниться, то найважливіше зробити перший крок. Тут це можна вважати як перший крок. Звичайно, щодо, коли ми говоримо про те забезпечення, ну, тобто доступність житла. Я не думаю, що, наприклад, ті житлове будівництво, наприклад, яке зараз ведеться в Києві, що це, умовно кажучи, ведеться такий якийсь збиток будівельним компаніям. Тобто, незважаючи на низьку купівельну спроможність населення, тим не менше...
Рентабельність вони мають, так?
Да, тобто якщо хтось готовий це купувати, то воно будується. Тому, в принципі, тут не так вже все і погано. Звичайно, що стосується планування, що стосується доступності там наявність, верніше, дитячих садків, соціальну інфраструктуру. Це дійсно впирається в проблему планування міста і дійсно до тих пір. Але тут мені здається, що важлива роль громади і важлива роль і тих майбутніх мешканців, які купляють там, планують поселитися в тому чи іншому житловому комплексі. Тобто, коли ви будете казати, ага, дивіться, а де наш дитячий садок? Тому що забудовники, вони в принципі, ну, разом могли би це питання вирішити, розумієте? Тому що люди кажуть, а ми будемо давайте купляти квартири там, де є відповідна інфраструктура.
Ну дивіться, в Україні вже діє таке поняття, як електронні петиції, як громадські бюджети, коли громадянин може якось долучитися до того, куди виділяти кошти місцевої громади, місцевого бюджету. Можливо, такі механізми могли б також спрацювати і в будівельній сфері?
Тобто, да, громадський бюджет якраз дуже гарний приклад щодо того, звичайно, там невеликі кошти, але тим не менше щодо того, як мешканці можуть впливати на територію, на те, що там має бути, ну там де ми живемо. Да? Тобто це найбільше. Ми хочемо жити в гарному середовищі. Ми маємо на це більше впливати. І звичайно, це дуже прикро, коли там за планом, який ще існує, а тут має бути там, наприклад, дитячий садок або якийсь соціальний заклад, а на цьому місці або парк. Да, на цьому місці будується не там якась чергова нерухомість. Хтось дає на це дозвіл, але тут має бути, ну, звичайно, і має держава регулювати це краще, тому що, наприклад, ті ж самі незаконна забудова, якщо ви нічого не платили, то в принципі на вас ці всі рейтинги doing business ніяк не будуть розповсюджуватися, тому що нолі є ноль. Це фактично стосується сумлінного бізнесу і сумлінного, тобто ті, хто дотримується правил. Ті, хто не дотримується правил, це трошечки інший має бути механізм впливу на них. От. Ну і звичайно, все ж таки, я б хоч звернула увагу на те, що має бути велика роль саме нас, громадян, через оці всі інструменти участі і впливу показати, що ми хочемо, як ми хочемо, щоб мінялося середовище, де ми живемо, це наші міста, ну і місто Київ, зокрема.
Дякую вам. Я сподіваюся, що так воно і буде. І з нами на зв'язку були виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Козяків, а також керівник сектору будівництва Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк. Ми говорили про будівельну сферу в Україні, про поліпшення, про полегшення доступу до будівництва і як це може позначитися на ринку, в тому числі і житлового будівництва. Ранкова свобода триває, і далі коротко оглянемо публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Газета «День» нагадує, що днями у Сеймі Литви відбулося представлення плану Маршала для України. Це програма, яка передбачає допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для малого і середнього бізнесу України на термін протягом 10 років. Протидіяти російській агресії, як вважають литовці, потрібно завдяки зростанню добробуту, економічному розвитку України. Докладніше ж, яким чином сприятиме план Маршала розвитку України і за яких умов ця допомога буде ефективною, День аналізує в статті «План Маршала міг би стати ковтком повітря». В цьому числі День коментує ухвалення Верховною Радою законопроекту про новий виборчий кодекс. Експерти видання наголошують, що виборча система з відкритими списками повністю не вирішує головного питання підкупу виборців, тому потрібно внести ще низку змін до законодавчих актів. Також, на думку експертів, необхідно запровадити норму повної заборони політичної реклами, адже, як стверджує День, зараз Україна є рекордсменом в Європейському Союзі за кількістю коштів, які витрачаються на вибори, і в цьому наголошується в статті «Гречки більше не буде». Коментує підтримку депутатами виборчої реформи і газета «Україна молода». Видання пише, що тепер можна сподіватися, що найближчі дні протести під стінами Верховної Ради минуть без ексцесів. Докладніше про суть реформи «Україна молода» розповідає в публікації «Записуйтесь у відкриті списки». Низький інтерес до України з боку західних авіакомпаній, навіть після проголошення безвізу, пояснюється величезною конкуренцією на західному ринку та інертністю головних гравців, зазначає газета «Україна молода». Видання констатує, що європейський авіаринок переживає непрості часи, численні банкрутства несуть загрозу для пасажира, але величезна конкуренція і низькі ціни, через які, власне, відбуваються ці банкрутства, навпаки, є плюсом для клієнта. Україна ж нині осторонь цих процесів. Чому? Докладніше про це «Україна молода» розповідає в матеріалі «Ризики для для посадки. Ось так коротко про українські друковані видання. І цим завершуємо сьогоднішній ефір «Ранкової свободи». У студії був Юрій Матвійчук. Дякую вам за увагу і на все добре.